Magani mabotumbwa gali mbwa amago. Mago jipati 1.
Aya nga matarigiro amagani mabotu ambazi ya Yesu Kristo mwanaleza. Agatariga mbuli mbwa gali mba musisimi Izaya.
Leza wati, ndatuma mutuma wangu gumbele vyago guyo gubambila nzira. Guli wambilizi ya munkanda woti. Amu bambe mugwa gwa mwamileza, amu lula migenzila ya kwega botu.
Abobo nchobeni, Johnny wakalibonya munkanda gaba patizi ya bantu, akuga mba wakaguti.
Amu embe kunzira zianu zivi, mubaba tizigwe, utileza amulegele zinyonyono zianu.
Mkabela bantu banji, wamujisi ya Judea, amu munzi mupati wa Jerusalem. Baga inka uyosu ilira ziagali kwa amba choni. Elio, nivagali amba zinyonyono, wagaba papatisia, mumulonga wa Jorodani. Joni, mubapatisi oyu, wagali kusamajisani, jagalugitwe aboya, wankamera. Aluta mbo luwa jiganda mujibuno. Ijaguli ya jagwe jagali jigwigwi abuji. Wagambili ziaguti.
Ubola musule yangu liremene degu indandi meja kuti mebonzere degu botama wangu nandia siozi yako. Mebo ndi mbapatizia amanzi. Pele walo uyo mbapatizia amu ya usalala.
Gata na indamazu wa manji, Yesu wakasi ya kuzwita umuzi wa Nazareta. Mujisi ja Galili. Mponya Johnny waga mbapatizia mumulonga wa Jorodani. Yesu mbakazu wa kuyo mumanzi. Wagabona kuti juru lya jaluga amu ya waleza guseluga alinguwe mbulinziva. Elio jwi lyakamvwikwa kuzwa kujuluga liti.
Niwe mwana angu ngwenja ndisha alimwe ulandipoteza.
Mponya mponya muya usalala waleza wakamutola munkanda. Omo munkanda mwakalibu yoba nyama. Yesu mwakakhala alike mazuba ali makumi one. Elio Satani mujenge mupati na agamana kumusunka, wangelo bakazo mukutagukira. Nkabela Johnny na agajatwa agubikwa muntolongo. Yesu wakaya kujisi cha Galilio kuyoga mbauka. Magani mabotu azwa kulileza wakati.
Bwami bwaleza buliswene de afwifwi. Abobo amwempe zibizyanu musyome magani mabotu.
Yesu nagali kuya kwenda ankomo ya lwizi lwa Galili. Wakajana balo mibobilo, Simoni, amano kwa bo Anduru, gaba zuba nswi, nkabela Yesu wakati kulimbabo.
Amu nditobele kuti nkamu jiteba zubi babantu.
Mponya obakasi ya tunyanditwa bo akumutobela. Na agendenda kuya kumbele, wakabona bana ba Zebedi bobilo, ba Jemusi ajoni, bagali mubwato. Gaba suma suma tunyanditu wabo. Ujiba buwanabu yo wagaba ita. Kabela bagasi ya Zebedi wisi. Abasi milimo bagwe mbwato baga mutobela. Yesu abasi gwi ya bagwe bagasiga kumunzi wa Kapenaumu. Kabela ningwa kasiga buzu babu gaguli ogesia kubute kwa sabata. Yesu wakanjira mojigo mbelo jaba Juda akutaliga gwi isi ya bantu. Bagaga nkamana kukui isia kwagwe, kambo ti kwa gali mbuli waba mai bamulao, majwi agwe agali kuyasa. Mponya wakanjira mojigo mbelo muntu umwi wakanjitwe mu ya mubi, wago mpolola wati.
Ino tuwa kuchitanzie wa Yesu wa Nazareta. Sena wabola kuzotu nyonyona, ndili kuzi kutindue usalala waleza.
Mponya Yesu wakakalalira mu ya mubi kati.
Umuna, kuzwa mu muntu oyu.
Elio mu ya mubi wakamusuntusya muntu oyu. Wagongolola ajwipati, mponya wazwa mulinguwe. Bantu bakaka nkamana gapati, bakatalika kubuzyanya kuti.
Ino nchinzi eji, nkwiyisya kupya kuli buti ogu.
Muntu oyu ulangu zuzi ya kukwansia, ukalalila myo ya mibi, alimu ulachitanchamu.
Mponya mponya mpuo ya Yesu ya gamwaika mujisi joonse ja Galili. Mbubakazu idabu yo mujikombelo, baka gama kunganda ya Simoni Anduru. abalo ba James a John baka inkabo lino mbwa ganjirira buyo baka mwambira kuti banyina zira Simon bagiswa mubiru lapya kapati waka inka nkubagale de wakaba jata chansa akubabusya mponya mponya baka pona baka taliga kuba kutaugira Nikuwa gaba umangolezi ya bantu bamu mwuzi oyo baka mwule terabu onse baka liku jiswa marwazi ande na ndeni ababo baka njitwe mnyu ya mibi bantu onse bamu mwuzi oyo baka bungana amuli angowa nganda yeyo Jesu wakaponya bantu banji baka liku jiswa marwazi ande na ndeni agugwisia mnyu ya mibi ninji taga liku izumizia mnyu ya mibi kwa amba ula nkambo gaguti ya gali mwuzi Nikuwa kaba kubuje do, Jesu wakabuga waswa. Wakasi ya mwuzi wakaya kubuse na guli hivite kuyo okomba. Simoni abenzi nina nivagabu na kutitao. Baka inka kuyo omu ya ndaula. Nivaga mujana baka tigulingue.
Bantu bonse baya ndaula nduwe.
Jesu wakaba ingula kuti.
Twele deku nkabu minzi imbi, itu zinguru kide. Ndilele deku tinkaga mbao kire nkugo akwalo. Kambo nchenchi jo chenda gazida.
Elio wagende nda mujisi joonse ja galidi uya kugamba woga muziko mbelozi yaba juda agugisa mnyu ya mibi. Lino wakasiga mwarumi umwi ulingwe wakali kujiswa jinsenda. Wakamufuka mina wakamugumbira kuti amukwasye wakati.
Kuti goyanda ulagonza kundiponya.
Mponya Jesu wagetezekwa. Wakata ndabika jansari yagwe akumukuma wakamwambira kuti
ndayanda pona
mponya sijinsenda wakaponyezekwa kabera Jesu wakamwambira sisi ajangusu amane wakamuleka kuti ainke wakati
swilila utaambiri muntu naba omwe makani aya pele ugali tondezie kumupaizi ugapeji paizi omuli mbwakalairira Moses Kutijigabe jitondezio kulibo onse kuti wapona nchoveni.
Muntu oyo waka inka uyagwa ambilizi ya magani aya. Jaguti Jesu tagajiri kukonzi ya kunjira muminzi antangalala. Pele wakari kukala ulale aminzi. Nikubabo wabantu bakari kumuzita uzwa kumabasu ande na andene.
Magoji pati tu.
Nikuwa kainda mazu wa masyo onto, Jesu waka piluga kumunzi waka penaumu. Mpuo yaka mwaika kuti waka siga kwapo. Bantu banji baka yoboloka oko, nganda yaka zula mane wa mui baka ata. Jesu waka baka mba ugira maka ni mabotu. Na haka jiri kwa mba wala waka siga bantu baka mwetela muntu mulema. Waka tembetwe abaru mibone, aga mboka kufula kwa bantu. Baka jana kuti jagaliji umugusiga afu ifu a Jesu. Elio, baka donkola jirudi. Ululamiga au aga kete Jesu. Baka lengelezia majira aga lete mulwazi. Jesu na agabo na lusyo mulwabo. Waka ambira yoyo wakali mule maguti.
Mwanangu, wale gire lwazi nyonyono ziyako.
Bamwiba mai bamula obaka liyo au. Baka tariga guli busia busia mnyoyo uti.
Kambo nzi muntu oyu cha sampaula leza bobu. Tagwe muntu buyo ugo nzi ya gulegelela zinyo nyonozi ya bantu uchita leza alike.
Pele Jesu wakazi banchi wakari guyeya wakati.
Kambo nzi no muyeya zitu ziri bobu. Chiriji tete kwa amba kumuntu oyu kuti walegelelewa zinyo nyonozi yago. Na kwa amba kuti. Nyamuka ubweze majira ago enda. Pere ono kutimuzibe kutimwana amuntu ulijisinguzu munyigazi ya kulekerera zinyonyono.
Jesu wakamba kumwarumi wakalemene kuti.
Nyamuka bweza majira uye kunganda yako.
Bantu bonse kabalangirira wakabweza majira agwe wakafamba na wainka. Lino bonse bakaka nkama na balumba izale zabati.
Tatunaji wene chiri bobu.
Jesu waka inka alimwe kunkomo ya Luizi lwa Galili. Nkabela bantu banji baka mubunganina. Mpao waka tariga kubayisya. na agali kuya kuenda wakabona Levisi Mutelo, mwana wa Alufayusi, gakede amulimo wagwe, Yesu wakamwambira kuti,
"Nditovele."
Elio Levi wakanyamuga agumutovela. Kabela Yesu abasi kuya bagwe, bagali ya munganda ya Levi, antomwe abasi Mutelo, abasi Zibi. Kambo bunji bwabo bagamutovela. Lino bamwiba mayi bamulao, bagali bankamu ya bafarisi, ni bagabona kuti Yesu ulalia abasi Mutelo. Bagabo zi abasi kuya bagwe bati,
"Ino nkambo nzi nchali damu ya bali bobo."
Yesu nagamvwa bobo, wakabavuwa kuti,
"Tensi babo baumi bayanda musirisi, jita abo bajiswa. Mebo ndagazi dagu zoita babo mbomu ye ya kutimbasi zinyonyono. Tindagazi da abo balule mepe."
Jindi jimuiba sigui ya bajoni mubapatizi, abafarisi bagali kuli imyagulia. Nkago bantu bamwi bagasiga kuli Yesu, bagamubuzia bati,
"Nkambo nzi basikwe ya ba Joni mubabatizi, abasikwe ya ba wafarisi, walali imyakulia, kakuli basikwe ya bago tabalimi."
Mugwi ingula Yesu wakababuzia mubuzio wakati,
"Sena ingabe nzi nyina siwinga, balako nzi ya kuli imyakulia kuti siwinga kajiri ambabo? Pe, tabagonzi, siwinga najiri ambabo, tabagonzi kujitabobo. Pepe, ni hubabobo jiyo siga jindi basi nkondo nyina nibayo mutola siwinga, ndendi liyo benzi nyina nibayo limiagulia mugusa. Tagwe muntu usu majigamba aja jisani jita nafu inyana kujisani jaga indi. Kambo kuti wajita obo inga jigamba ejo jafu inyana jira monkola jisani jaga indi. Elio jiyogo mezi ya jimonko kuindirira. Ali mwitagwe muntu unga watira waini mupya munko mozi ya magutu ziagaberega garepe. Kambo ulandula nkomo ezio. Ponya nkomo zira nyonyoga ali mwaini ulasomo geransi. Tega i waini mupya utirwa munko mpya."
Bumwibu zuba bwagulyogezi abutegwa nsabata, Yesu wakainda agati gamyunda ya maila. Abalo basi wia bagwe bagali anguwe. Mpao basi wia bagataliga kupulula magunka ama ila balia. Nkago bafarisi bagatiguli Yesu,
"Wona, tajizumi zigwi amula wakuti basi wia bago gaba jita wovu mubuzu wagwan sabata."
Yesu wakati guli mbabo,
"Sena timu wagabala Davidi mbaga jita jindi walo ababo mbaga labo nibaga fanzala. Baga njila munga ndaya leza, baga lia jinkwa aja jitu ulo guli leza. Eji, jaga jitiga jindi abiata na agaringo mupaizi mupati. Lino guindi la mumula uwesu, bapaizi balike, baba zumizi kwa guli ya jinkwa eji. Pele David, waga jiria aguja abana ababo mbaga labo."
Yesu wakaba ambira kuti,
"Buzuba bwa nsabata waganzirwa kuti bumugwasye muntu. Muntu taagalengerwa buzuba bwa nsabata. Abobo mwana muntu ngomwami wa buzuba ni buba bwa nsabata."
Mago yipati 3.
Alimwe waganjira mu kigombero ky'Abajuda. Omo mwagali muntu wakaputi dejanza. Omo mwagaliba mwibantu bagali kuyanda kumujani na Yesu kambo. Kambo gako bagamulangisisi kuti babone na ulaponya muntu mubuzu wabwa nsabata. Yesu wakambira muntu wakaputi dejanza kuti,
"Oza kuno kumbere."
Mponya wakabuzia bantu kuti,
"Ino mula uwesu utuzumizia kujitanzi mubuzu wabwa nsabata. Kugwasya na kunyonyona muntu. Kufutula bumi bwa muntu na gumujaya."
Baloba ga umuna buyo lino na agabalangisisi ya jabugali. Wagausa agambo gabusi jinguni bwapo. Wagambira oyo muntu kuti,
"Vungunu na janzari yako."
Na agali vungunu na liagaba gabotu. Kabela bafarisi bagazwa mujigombero baguli bunga bunga ankamu ya mwami Herodi kutegwa bajane nzira ya kujaya Yesu. Yesu anto omwe abasiji ya bagwe bagai nkabunko omwe ya Luizi lwa Galili. Nkabela wakamutobela bantu banji kapati bazwa mujisi ja Galili, mujisi ja Judea, mu Jerusalemu, mujisi ja Idumea, mutelalia mulonga wa Jordani, amuminzi ya Taya Asidoni. Bantu aba bagasi ya guli Yesu ni bagamvwa zintu zigambya nzya Galibu ya kujita. Agambo kakuvula kwa bantu, Yesu wagambira basigwi ya bagwe kuti bamubambire bwato kutegwa bantu batamusyanikize, mukuti wakaponya bantu banji balwazi bakatonkana kuti bamugume. Abalo bakanjitwe myuyu ya mibi ni bakamubona bakaliwala ansi kumbere lyakwe akupozomoka kuti,
"Nduwe mwanaleza."
Yesu wakakalalira myuyu ya mibi kuti itamuyu bununi. Lino Yesu wakatanta ajilundu akuyita balumi mbakaliyandira bakabola kuli nguwe. Nkabela wakasala bali kumi ababili mbakayita kuti mbatumwa bakwe. Wakabambira kuti,
"Ndamusala nywebo kuti kamwenda andime lyonse alimwi ndiyo mutuma kuti mukakambauke muyope gwanguzu zya kugwisya myuyu ya mibi mu bantu."
Mbaba bali kumi ababili mbakasala. Simoni, Yesu ngwaka ulika kuti Peter, James mwana wakwabo John, bana ba Zebedi, balo mbaga ulika kuti Bowane Jesse, nkoguti bantu bali mbuli muzumo, Andulu, Filipo, Bartolomeo, Amateo, Atomasi, Ajemusi mwana wa Alufayusi, Tadeusi, Simoni wagali munkutwe, Ajudasi Isikarioti wakamwaba. Abwe debu yokumunzi alimwi bantu banji bakamubungalina jakuti Yesu abasigwi ya bagwe bakabula jindi jakulya. Bamukwasi wakwe ni bakamvwa bobo bakayinka kuti bakamujate nkambo bamwi bakali kwamba kuti wasondoka. Abalo bamayi bamulawo bamwi bakazwita ku Yerusalemu bakati,
"Unjitwe Belizebule, mwami wa myuyu ya mibi."
Bamwi bakati,
"Mwami wa myuyu ya mibi ngumu panguzu zya kuyigwisya."
Mpawo Yesu wakaita bantu akubambira muziko nzyanyo kuti,
"Ino Satani inga wamugwisya kuti Satani kuti jisi jalyandanya muzipanzi ponya jatalika kulirwa nyalwacho jisi ejo jirawa kuti mugwasi walyandanya muzipanzi akutalika kulirwana oyo mugwasi uloleka kuti ulelo bwa Satani walyandanya mutukamu tabukokala uloleka agumana tagwe muntu ukonzi akunjila munganda ya singuzu akumunyanga lubono chita asangu nekumwanga singuzu oyo panga ulakonzi akumunyanga zyonse ziri munganda yakwe. Amujiyeye eji, nkasimpe bantu balakonzi akulekererwa zibi zyonse nzyo bajita nikuba zya kusampaula leza. Pele muntu oyo uyo sampaula muya usalala takoyo olekererwa. Kambo wajita mulandu utalekererwi."
Nchagambira obo Yesu nkambo bamwi bakati,
"Unjidwe muya mubi."
Lino banyina ababu nyina bagasika bagai manze batuma muntu kuti amwite. Kabela Yesu wakakede abantu banji bakamwambira kuti,
"Mbaba ya banyoko abana bokwanu anze barakuita."
Yesu wakavuwa kuti,
"Ino banga baba ba mambani abalo banga baba bana bokwesumbani."
Mpao wakalanga babo bakakede munsi lyakwe wakati,
"Te bama abana bokwesumbaba kambo oyo ujita zianda tata ngomwana wokwesu ngomujizi wangu mbaba ama."
Mago jipati 4.
Alimu Yesu wakatalika kuyisya kumbali Alwizi lwaku Galili. Bantu bakamubunganina bakali banjika pati jakuti wakanjira mu bwato bwakali mu manzi kumbali ankomwe. Akukala muli mbubo. Bantu bonse bakali mvi ankomwe ya Lwizi. Wakaba yisya zinthu zinji muziko zyanyo. Mukuyisya kwakwe wakati kuli mbabo.
Amuswirile. Muntu umwi wakayinkha kuyominza mayira mu munda wakwe. Lino nakali kuminza, zimwe mbuto zyakawidda mu nzira, nkabela bayuni bakabola akuzirya. Zimwe zyakawidda avu lyakavumbidebwe, mukuti kwakanyina vulinji, chakufwambana zyakamena. Pele zuba nilyakabala zyakapusama akufwa. Kambo tizi ya gana simpisia mianda. Zimwi ziaga widamu mamvwa. Mamvwa na aga komena aga ziasa aguzifundirizia. Kabela tizi ya gaziara mijero. Zimwi ziaga widamu vumpotu. Zialo ziaga mena. Ugo mena aguziara gabotu. Zimwi ziaga vuzianya aguba magumi otatwe. Zimwi makumi ali jisambomwe, azimwi mwanda.
Mpao Jesu wakati.
Oyo ula matwi amvwisye.
Bantu banji nibakamwayika basikwiya bali kumi ababili, abantu bamwi bakajala, bakasika bamukumbira Jesu kuti abapandulide ziko zyano ezi nchoziyamba, wakabambira kuti.
Nywebo mulipe dwelu zibolwa zia masesege abwa mibwareza. Pele aboba jiri anze tabagonzi kumfuwa zintu zionse chita zia ambwa muzigo zianyo. Nikubaguti balabona pele tababone sisi. Nikubaguti balamvwa pele tabamvwi sisi. Kambo nibali kubone sesia agumvwi sisia. Nobanga basandugira gulileza. Awalo nokunga wabarekerela.
Alimu Jesu wakababuzia wati.
Sena tamu mvisisi, chiko zianyo eji. Ino inga mwamvwa buti, chiko zianyo nijibajiri buti. Siku minza muntu ugana na maju aleza. Mbuto yaga wida munzila, bantu banga mbubamvwa kuyo maju aleza, satani wasiga, ponya mponya, wagwisya kuzwa mmyoyo yabo. Bamwi bantu baliko zyenye, ambuto yakawida avu livumbide abwe. Nibamvwa majwi chakufwambana batambula akugondwa. Nikubabobo tabajisi miyanda mulimbabo. Mbayumu waga indiga nini. Pereji indi magatazio alimwe amapenzi na abasigira. Agambo kagujitazia amba maji aya ingandirionya valebwa. Alimwe bantuba mwi valimbuli mbuto ziaga wida mumamvwa. Aba mbababo vanga maji bamvwa agwa atambula gabotu gabotu. Pele nkambo kaguyeyesya ziamunyika abuvubi. Ezi zirasya nigizya majwi mumyoyo yabo. Abobo tabazi yali mijero. Pere mbuto yakawida muvubotu. Baba abo banga bamvwa majwi aleza agwa abamba. Nkago balazi yala mijero chakuvuzyanya. Bamwizi indi ziri makumi otatwe. Bamwizi indi ziri makumi ali jisambomwe. Abamwizi indi ziri mwanda.
Jesu wakajiri wamba wati.
Sena kuli muntu unga waleta lambe aguli vuniga kunsiri ya jisuo ni kubaguli bika mujungu siri ya gulo. Tega hii ingataribiki mpoli gonzi ya gupa mumuni guli bonse. Kufungwa jintu jisisidwe jiyo sisururwa. Ajalo jonse jivumbidwe jiyo vumbururwa. Abobo amusuirire na amulama tui agungwisya.
Alimu Jesu wakati guli mbabo.
Amu jenjele, mutenwi, kambo mierwe, njomu veresia, mugweregela bamwi, njenjiyo njayo veresia leza, mugweregela ndinywe. mane walo uyoyungizia kuindirila. Oyo ujisi uyoyungizizirwa. Pele ujisi gasionto uyonyangwa gonse nkajisi nigajea.
Alimwe Jesu wakajirigwa amba wati.
Bwami bwaleza bulimbuli muntu uminza mbuto mumunda wakwe. Masiku ulona eryo ulabuga nibuja. Jindi jonse jimbuto ziramena akugomena. Pele mugamwini tazimbo zimena nikubagugomena. Mbuto ziramena kuzwa mubulongo, ziragomena akuziera mijero. Usangu na busonga gumena, musule jisigo amatu. Kumamanino ulazwa kunka amaira. Lino maira na asima muntu ulaweza jigonsyo, jagwe ulatariga kwa gonka. Nkambo jindi jagutebula jasiga.
Jesu wagati.
Ino ingabuwa mibwaleza twabugo zianisia mburi nzi. Inga twapaje zianisio nzi, jigonzi ya gugu pandulula gabotu. Buli mburi gasegega mastadi, galo gali nkasegega nini guindirila munyega. Pele muntu nagasyanga mumunda, galako mena kuinda zisyango zionse aguba jisamu, bayu nibalaya gazitente mumitabi ya jo.
Muguga mbaoga kwakwe kubantu, Jesu wakaberesya ziko zianyo zinji zili mburi ezi, nziyoba gali kukonzia kumvu isisya. Tagwe na agasia buyo gata belesi ziko zianyo. Chitabu yo na agali alike abasigwi ya bagwe. Ndendidyo na agali kuzipandulula zintu zionse gulimbabo. Gumangolezia abuzu wa obo mbubonya Jesu wakati guli basigwi ya bagwe.
Hatu zubugire mutala eria ya Luizi.
Nkabera nibagasi yankamu ya bantu basigwi ya baganjira mubwato obo Jesu mbwaganjitegale. Bayinka awalo, ambi mato agaliwo abusena obo agayinka awe. Lino wakataliga kupupulaku jaguti mayuwe agali kunjira mu bwato aguyanda kubususya. Jesu wakali kusulelya bwato, wakali gona gali tulisye mutwe ajitulisyo. Kabela basigwi yabagwe bagamubusya bati.
Omwi, totuwene kuti tuyanda kufa.
Jesu naga sinsimuga wakagalalira guo.
Umuna.
Alimwe wakati umayowe.
Vatama.
Mponya ao liagalega kupupula. Alimwe Luizi lwakabatama. Jesu wakati ulibasigwea.
Muyo wanzi sena mbulisu nutamunasyoma.
Pele balo bagaliyo wedeka pati bagataliga kubuzi anyaguti.
Ino oyu muntu ulibuti. Unga guo amayuwe ziramuswirira.
Mago jipati 5.
Nibaga zubuga Luizi lwa mujisi ja Galili. Bagasiga kujisi ja Bagerasini. Jesu nagazwa mubwato. Wagaswanwa amuntu. Wagazwida guziumbwe. Muntu waganjitwe myu ya mibi alimwi wagali kukala guna maumbwe. Gata gwe wakali kukonzia kumwanga nketa ni pe. Nkambo ganji ganji nagali kwangwa kumaulu akumaboko. Lyonse wakali kuzibasaula nketa ni akutyolola nsimbi. Nziaga ngitwe kumaulu. Wakali jisinguzu zinji jakuti tagwe wakali kukonzia kumubombia. Masiku asigati wakali kunga nkwende ndaguna maumbwe. Amumalundu kaya kumpolola akuli nenga ula amabwe. Elio nagabona Jesu gajili alale wakamuzuzani na aguli wala kumbeleli yagwe wago mpolola ajwipati wagati.
Yebo Jesu mwanaleza sijulu ya majulu weanda kundichita nzi agaga nagomba muzi nalialeza utandipenzi.
Muu ya mubi oyo wagamba bobo nkambo Jesu wagamwambili degoti.
Omu ya mubi kozwa mu muntu oyu.
Mpao Jesu wakamubuzia kuti.
Ino ndweni zina lyako?
Wakavuyira kuti.
Ndime bagamu, kambo tuli banji banji.
Muya mubi umumarumi oyu wakajiri kumukombeleza Jesu kuti nyuya mibi ataitandiri kumbi kuzwa mujisi ejo. Mubusena obo mwakali kutanga wangurube afu ifu wakali kujela munsi amalundu. Nyuya mibi yakakombeleza Jesu yati,
tutandile kungurube tuhanjele zizio.
Jesu wakizumisa abobo nyuya mibi yakazwa muntu oyo yakanjira mungurube. Mutanga bonse wakalizuzio bile wakazusa wakakunkulukira mujelele lya rwizi wakadumpukira mumanzi gwaloba. Bembezi bangulube bakatija akuyomwa yamakani mumunzi amutunzi. Bantu bakayinka ukubona ejo chakachitika nibakasika kuti Jesu bakabona mwalumi oyo kusangu na wakanjidwe miuya mibi ulikede kasamide kabotu wakati kulilemeka chabuntu kabela bonse bakayowa. Abo bakatibonena bakaambira bantu chakachitika kumwalumi wakachisi muya mibi ulya amakani angulube. Lino bakatalika kukumbira Jesu kuti azwe mujisi chabo. Jesu nakanjira mubwato mwalumi wakagwisigwa miuya mibi wakamukumbira wati,
ndizumiziye kuti gunke andowe.
Pere Jesu wakamukasya wakamwambira kuti,
hoya kumunzi kumukwasi wako ukabambire zigambya nziakuchitira mwamireza ambwa akufida luzyalo.
Abobo muntu oyo wakaya akuinda muchisichitegwa minzi ili kumi uyakwamba chakamuchitira Jesu kabela bantu bonse nibakamumvwa bakagambwa. Lino Jesu wakapiruka alimwi mutalalwizi nakasika nkamupati ya bantu yakamubunganina ankomwe ya lwizi. Lino Jairosi mwendelezi wa chikombelo wakasika nakabona Jesu wakamuvuntamina wamukombelezya janguzu kuti,
mwanangu musimbi ulachiswa kapati akaka ndakomba ubole uzobike manza ako alinguwe utegwa apone abeka votu.
Mponya awo Jesu wakayinka nguwe kabela wakamutobela bantu banji mane bakali kuya umusyanikizya konse konse. Lino wakalimuka intu wakali kuchiswa kalobola kakamupenzya kwa myaka ili kumi ayibiri. Nikuba kuti basilisi banji bakalisolekete kumusilika awalo mwini gamani zizye lubono lwakwe lonse mukusilikwa oku. Pele bulwazi wakali kuya wiindilila kubija lyonse wakali imvide mpuwo ya Jesu elyo wakamuchilira munkamu muka intu wakati mumoyo wakwe,
nanda guma buyo chisani chakwe ndapona.
Wakaguma chisani cha Jesu mponya awo ulowa wakaleka kuzwa alimwi wakalimva mumubili kuti wapona nchobeni. Awalo Jesu wakalimva kuti nguzu zimwi ziyazwa muli nguwe. Abobo wakaje bawukira bantu bakamusyanikisisye wakati,
ino nguni waguma chisani changu?
Basi kwiya bakwe bakati kuli nguwe.
Ino kobuzi yabuya kuti nguni wakuguma obwe ne bantu mboba kusyanikisisye.
Pere Jesu wakajiri kulangala kuti abone oyo wakamuguma muka intu wakajiziba chakachitika kuli nguwe. Wakasika kayowete akutuntuma wamuvuntamina akumwambira makani onse mubwini. Jesu wakati kuli nguwe,
vama lusyomo lwako lwakuponya koya mulumuno upone kupulwazi lwako.
Jesu nakajiri kwamba bobo wakasika basi kutumwa bakazwida kunganda ya Jairosi kuti,
mwana wako wafwa kale, ino uchimukatazi ya nzimwiyi.
Pere Jesu takabika miyeyo kuli ezyo ziyobakamba wakaambira Jairosi kuti,
utayo wipe kosyoma mulileza.
Tawe naba omwe ngwakazumizi akunkawe chitabu yopita James amanogwa bo John nibakasika kunganda ya mwendelezi wa chikombelo. Jesu wakabona kunyongana akumva komoka akulila wakanjira wakati kubantu,
kambo nzincho mwilingana akulira bobu mwana tafide ulona.
nibagamva obo bonse bagamuseka pawo wakabatandila anze wakatola buyo wisi banyina mwana abasigwiya bagwe botatwe banjira munganda mwakale de mutumba wa mwana wakajata janza ya musimbi agwamba kuti
talita kumi
nko gwamba kuti
musimbi ndagwambira kuti buka
ndirionya wakabuka agunyamuka watalika kuimaima musimbi oyo wakajisi miaka ili kumi aibiri bantu bakaka nkamana kapati nijakajitika eji wakabalayiririsya kuti batambiri muntu naba omwe akuti musimbi bamupe jiryo aliye.
Mago jipati 6.
Na agazwa ogo Jesu wakayagu munsi wabana muziyabo abalo basigwi yabagwe bagamuchirira. Mubuzu babwa kuliogezya butegwa nsabata wakatalika kuyisya mujikombero. Mwakali bantu banji lino nibagamvwa bonse bagagambwa bakaligwambira nakuti
ino muntu oyu njisyo ezi wazijana guli ino mbusongo nzimbwa jisi mbuti mbwa jitaminimo ito ndezya nguzu eyi
sena tesi mubezi mwana amalia mwana ogwabo James Jose Judas asaimoni te abalo bajizi bagwe tulabo
abobo bagamugaka Jesu wakabambira kuti
musinsimi ulalemegwa kuikonse pele kutali kwabo akati kaluzubo lwakwe amumukwasi wakwe mwini
tawe na akajitali mbi milimo ito ndezi yanguzu chitabu yokubika manza abantu baje bakali kujiswa akubaponya Jesu wakagamba agamboka kutasioma kwabo nkabela wakayinka kuminzi yonse yakazingulukide kuyakuyisya bantu. Jesu wakabunganya basigwiya bali kumi ababili akubatuma bobiro bobiro alimwe wakabapanguzu zyakugwisya miu ya mibi wakabalayirira kuti
mutatolere lijimu jintu mulwendo lwano nijiba jinkwa niba nkomo na abamali muzigwa maziano pere buyo musago wagwenzya ulike musame buyo ndyasyo pere mutatolere lijiba gijimbi.
Alimwe wakabambira kuti
mwasiga mumunzi mukale munganda mumwatambulu wakabotu kusigila mwakusiya munzi oyo konse nkobagaga kumutambula na kumutelela mugali kunkumune lusugo kumatende mugazwe lusugo lukabe chichenjezyo kulimbabo
abobo basigwiya bakayinka kabayabukambawo kamakani akuti bantu bere degwe mpazibizi yabo paka gwisya myu ya mibi mu bantu alimwe balwa zibanji bakali kupananika mafuta akubaponya mwami Herodi wakamva makani aya akali kwamba akambo kampuwo mbotu ya Jesu yakamwayikide konse konse bamwe bantu bakati
John mubabatizi wauka kubafu nchechi chon chachitira zyangu zezi
pele bamwe bakamba kuti
ngu Elijah
bamwe bakati
musinsimi na ngumwe ulimbuli basinsimi vagale gale.
Herodi na agamva ezi wakati
ngu Joni mubapatizi ngundaka kosozia mutwe wabuka kuzwa kubafu.
Mwami Herodi mwini wakatumide kuti ajatwe Joni angwe akubikwa muntolongo chaka angira Joni nkaamboka Herodiasi. Herodiasi wakalimuka Filipo mwana wakwabo mwami Herodi nikubabobo Herodi wakakwata Herodiasi kago John mubapatizi wakaambira Herodi kuti
tuli mulawo kuti yebo watemuka munyoko
kago Herodiasi wakaba ankoto a John mane wakali kuyanda kuti amujaye pele jakamukajira kuchitabobo nkambo ka Herodi. Herodi wakali kuyo wa John nkambo wakalizi kuti John wakali mululami usalala kambo kako wakamukwabilira. Herodi wakali kuyandisya kumva John nikuba kuti wakali kupenzegwa mumoyo lyonse na akamufwa bomwi buzuba Herodias wakamulia John jolwe jakachitika boku Herodi na akapanga pogwe lyakubotelwa buzuba bwakuzyalwa kwakwe wakatamba kapati wonse babulelo kwakwe vapati valumamba, abapati vabuleya vaku Galili. Mwana musimbi wa Herodias waganjira mubagali kuli dapogwe akubazianina. Kuziana kwagwe wakapotezia bonse basipogwe. Elyo mwami Herodi wagambira musimbi kuti
uyanda nzi ndira kupa ufumga choyanda.
Herodi wakakonkezia kuti
ufumga choti ndikumbire ndakupa nijiba chisera cha nyika yangu.
Musimbi wakainka kuyo obuzi abanyina kuti
ino ndikakumbile nzi.
Banyina bakati
ugambe mutwe wa Joni mubabatisi.
Mkabela musimbi wakafamba na kupiluka kumwami kuyoamba kuti
ndiyanda kuti undipe ndiliona lino mutwe wa Joni mubabatisi mumutiba.
Mpao mwami wakausa. Peleta akajili kukonzia kukaka akamboka kuti wakali konkesezie kumbele lya benzu bonse bakazide kupokwe. Mponya mwami wakafambana kutuma umwi mulindizi wantolongo kuyo mukosola mutwe. Elyo mulindizi oyo wakamukosola mutwe wakaletera musimbi mutwe wa Joni mumutiba. Walo wakakupa banyina. Lino basi kuiya ba Joni ni bakamva lufu lwakwe bakasika kuzokweza mutumba akuyowuzika. Ni bakajokela batumwa bakaswana a Jesu akumwambira zionse nzio bakachita akuyisya. Bantu banji banji bakali kuwonka akupiluka jakuti basi kuiya tiba akakonzya kudya na chindi chakulya. Kako Jesu wakabambira kuti
hatwende kubusena nko tuyoba tolike tugalyogeze asyonto.
Bakanjira mu bwato akuwunka kubusena buli ibide. Pere bantu banji bakababona ni bakayinka akubaziba kuti mbambabo. Bantu bakanyamuka kuzwa mu minzi yonse gaba yabuzuzana bakusika kubusena obo Jesu abasikwiya bakwe gabatanasika. Jesu nakazwa mu bwato wakabona bantu banji banji. Mponya wagetela agambo kabo. Nkambo bakali mbuli mbelele zita kwe mwembezi. Wakatalika kubayisa zintu zinji. Uzuba nijakaba afu ifu kubira. Basi kwe ya bakabola kulingwe agwamba kuti
jindi jamana alimu kuno nkuso kwe. Bambile bantu bainke muminzi amutunzi tura afu ifu kuti bakali ulile ziagulia.
Jesu wakati
amu vapeja kuti ya nywebo.
Basi kui ya baka buzi ya kuti
fena uyanda kuti tuunke tugaure vinkwa vya mari alimianda yoviro tubasa nini.
Jesu wakaba buzi ya kuti
mujisi zinkwa ziongae kamu ya mugabonye.
Bazibe buyo bakati
zisanu answe ziyoviro.
Mponya Jesu wakaambira basikwi yabakwe kuti bakazike bantu muzibunga zibunga mumwemfwe. Bakabakazika mbubonya obo bakakala muzibunga zya myanda alimwi amuzibunga zya makumi osanwe. Jesu wakabweza zinkwa ziosanwe answi ziobilo. Walungumana kujulu walumbaleza amane wazikomwana akupa basikwiya kuti baabanye bantu. Azialo nswi ziobilo bakaba abanya mbubonya. Lino bonse bakalya bakuta. Basi kwiya bakabwezelela bufufwerenga bwazinkwa abwanswi bwakalegwa. Bakazuzya zisuko zili kumi azibiri. Lino mu bantu bakalya mwakali baalumi bakali zyulu zyosanwe. Ndilionya Jesu wakalayilira basikwiya kuti banjire mu bwato basolole kuya mutala Luizi kumunzi wa Betesaida. Walo wakajala kalayana abantu na akamana kubalaya wakaya kuchirundu kuyokomba. Nikwakaba kulubundubundu bwato wakali akati ka Luizi. Pere walo wakali alike kutala. Jesu wakabona kuti basikwiya bakwe bakali mu mapenzi akukwasula bwato. Nkambogwo yakali kububwita kulimbabo. Akati kabusiku Jesu wakaza kulimbabo genda amanzi. Wakati bayindirire nibaga mubona genda amanzi bagagwemba kabaye yakuti musangu kambo bonse nibaga mubona bagayowa ponya Jesu wakabambira kuti
amukazike myoyo ndime mutayowi
lino wakanjira mubato mubakabete ponya ugo lyaga umuna basigwiya bakagambwa kapati tagwe nibakamvisisya zyamalele azinkwa zakasaninwa bantu balizyulu zyosanwe kambo lakutasyoma kwapo lino nibakazubuka lwizi bakasika kuchisija Genesareti mpawo bakangirira bwato bachizwa buyomu bwato bantu bakaindira kuziva Jesu bakaindingana muchisi echo chonse bakatalika kubweza balwazi akubatola nkubakamuvuita kuti kwabete mkabera monse mwakali kuyabwinda mbuli muminzi muminzi mipati nikuba muzitungu bantu bakatola balwazi babo kumasambaliro akumukumbira kuti bagume nubamombe wajisani chakwe elyo bonse bakaguma bakaponyezekwa.
Mago jipati 7.
Lino bafarisi abamwi bamayi bamulawo bakazwa ku Jerusalemu bakabungani na Jesu kambo bakabona kuti bamwi basikwiya bakwe bakali kulya kabatasambi manza tivakasamba kuelana achilengwa cha bafarisi chakuyanda kuti bantu basalale. Bafarisi abajuda bonse bakatobera kuyisya kwa basikali tabali chita basamba manza munzira yerede alimwita bagonzi kuti achintu chulwa muchisambaliro chitamane balisalazye mpili ayimwiminawo ya basikale njibakali kutobera mbuli ya kusanzia nkomegi zibiya mitiba ya mukuba akusalazya malo lino bafarisi abamayi bamulawo bakabuzia Jesu kuti
kambo nzi basikwiya bako nchobasiya kuyisya kwa basikale kambo nzi tabasambi manza jindi nchobalya.
Jesu wakabayungula kuti
ani Izaya wakaliluzi na akasinsima akambo kanu kambo muli basikupa upa ameso buyo mbubonya mbokulembedwe kuti aba bantu balandilemeka amiromo yabo pele emyo yabo iri kule andime kundikomba kwabo nkwabuyo balayisya njiso zyabantu mbuli kuti nziziyaleza
alimwi Jesu wakati
milawo yaleza muisowa mwajatisya njiso zyabantu
wakajiri kwamba wati
mulasusya milawo yaleza kutegwa mubambe milawo yazilengwa zyanu Mozesi wakalayirira kuti lemeka uso abanyoko kufumbwa oyo usampaula wisini baba abanyina ulerede kufwa nywebo mwamba kuti na muntu waambira wisi ni baba abanyina kuti kufumbwa lugwasyo ndo mutambula ngukoloboni nko kuti jipegwa kulileza mwazumizia muntu oyo kuti kata chigwasi wisi abanyina mukuchitabobo mwauba usya majwi aleza anjisyo zyanu alimwe nkozi lizimwe zinthu zinji zili bobo nziyo mujita.
Jesu wakaita bantu banji kuti baze kulinguwe elyo wakati
amusiririsye kuli ncha yanda kumwambira chinjira mu muntu tajimusofu azipe pele nchije echo chizwa mulinguwe jimusofu azia oyo ujisimatwi akumvisya amvwe.
Ino Jesu nakasiya bantu wakanjira munganda ponya basikwiya bakwe bakasika kumubuzia akambo kachikoziyano yechi. Jesu wakayingula kuti
ani anywebo tamunamvisya tagwe jinjira mu muntu jingajira musofu azia kayijinjira buyo mwida akuzwa tajinjiri mu moyo pe
mukwamba bobo. Jesu wakachisalazya kuti ziliyo zyonse zilasalala alimwi wakazwida ambele akuti
cheji yachizwa mu muntu jimusofu azia kambo mukatika muntu mu moyo wakwe momuzwa miyeyo mibi ichita kuti muntu abe ajaye ajite bumambe alikumbuzye ajite azisusi zibi zyonse bubeji gantu gantu munyono kutugira kulisumpula abufubafuba Zionse zintu zivi ezi zizwida mugati zezi sofwazi ya muntu.
Lino Jesu nagazwa wogo wakatozia kusisi zia taya asidoni. Wakakala munganda imwe, pere tagali kuyanda kuti bantu bazive. Nikubabu obo taga kwanzia kulisisa. Bantu bakazi bakuti mwali munganda. Kabela muga intu umwe, wakajisimwa na musimbi wakanjitwe muya mubi. Na agamvwa kuti Jesu mwali munganda wakasiga akuzomufugamina. Muga intu oyu wakali muzwa masi. Musiobo wakwe wakali mugiriki. Uzwa mufenisia uli mujisi ya Siria. Wakakumbira Jesu kuti agwisye muya mubi mumwana akwe. Jesu mwakamwambira kuti
atusanine bana kusanguna. Kambo tajiriji botu bunyanga bana jiryo. Aguji wala kubabwa.
Muga intu waka ingula kuti.
Mwami, nchobeni avalo babwa, balabwe zelela agulia, tufuefuelenga tulogaloga guzwa atebule.
Mpao Jesu waka ingula kuti.
Wavua gabotu, kambo gamaji ako aya, koyagu nganda yago, muu ya mubi wazwa mumwa nako.
Mkabela muga intu oyo waka buwe dagu nganda yagwe. Wagu jana mwana ulirede abulo. Muu ya mubi wakalizwite gale mulinguwe. Jesu naga piruga kuzwa kujisi jataya wakainda mumunzi wa Sidoni kuyakulizi lwa Galili. Wainda agati gaminzi ili kumi. Nkabela bamwe bantu bakamuletera siga mama musinke matwi watagali kugonzia kwa ambaula. Bakakumbira Jesu kuti amusilige. Gwindira mugubi kama anzagwe alinguwe. Jesu waga mukwisya mubuleya. Wamutola gumbali, wanjizi ya minwe yagwe mumatwi amuntu oyo. Wagaswi damate agukuma mulaga wagwe. Jesu wagalanga kujulu. Wali sinsugila aguposomoga wati.
Efata.
Nkoguti.
Sinkuga.
Mponya amatwi amuntu oyo aga sinkuga. Anenda ya gamana, wakatalika kwa ambaula kabotu, ino Jesu wakabala ilira aboba kamwe takuti.
Mutaga ambili muntu umbi magani aya.
Pele na bambi sisi ya obo, walo baga amgaisia magani aya. Kabela buonse baga amfa, baga indirira kukankamana, bagati.
Amulange mbwa zijita kabotu zintu zionse. Basinke matwi ulaba sinkula. Alimwi abasi atambi ulaba ponya.
Mago jipati 8.
Gata na indamazuba manji, bantu banji banji baga mubungani na Jesu alimwi. Nibaga bula chakulya, Jesu wakali itiraba sibu ya bagwe aguba ambila kuti.
Bande tezi ya bantu aba nkambo bali andime wa mazuba otatwe. Alimwi tagwe anchobalia. Na agutinda bale kakuya buminzi yabo, baba talide vano yabu netuka, kambo bamwi babo bazwa gule.
Basi gui ya bagwe bagati.
Ino muno mkanda inga twafijana guli vilio vya kusani na bantu banji bobu.
Jesu wakabuzi aguti.
Ino mujisi zimkwa ziongaye.
Bagati.
Zili jiloba.
Mponya Jesu waka ambila makamu abantu kuti akale ansi. Elio waka weza zinkwa ezio zili jiroba. Walumbaleza amane waka zikomona. Wazipaba sigui ya bagwe kuti babanye bantu. Basigui ya bagajita mbubonya mbuli mbubakala ilirwa. Alimwi bagali jisi tumwi tuswi tunini tujebuyo atwalo na agamana gulumba. Waka ambila basigui ya bagwe kuti babanye atwalo. Bonse bantu bagali abakuta, gwagali bantu bagatisike guziuluzione, kabela basigwiya bagabwezerera bufwefwelenga, gwagasiala bantu ni bagakuta, bagazuzia zisuo zili jiroba. Jesu wagambira bantu kuti bayinke, mponya mponya wakanjira mu bwato, abasigwiya bagwe bayagujisija dulamanuta. Bamwi bafarisi bagasiga kuli Jesu agutalika kugasyanya anguwe. Baga mugu mbiraja kumusunka, bagati abatondeze jitondezio jibonya kuti ulanguzu zizwa kuliresa. Jesu wakali sunsigira mumoyo wati.
Ino bantuba mazuba ano, bayandira nzizi tondezio. Choveni ndamuambira kutita kwencho bati yitirwe pe.
Ponya Jesu wakabasia, wanjira mubato wainka mutaralwisi. Basigwe ya bagaluba kugweza zinkwa ni baganjira mubato, baga jisigwe oji nkwa jomwe, kabela wakaba jenjezi ya kuti.
Choveni amu jenjele amimena ya bafarisi ayamu ami Herodi.
Balo baga talika kuli ambauzi agatikapo agwamba kuti.
Cha ambira bobu nkambo wabona kuti tatujifija kulia.
Jesu wakali zincho wakali kwa ambaula. Elio wakababuzia kuti.
Kambo zincho mwambaula magani agubula zinkwa. Sena ambuli sunuta muvisi. Sena miyeyo yanu ijilelede. Sena meso anu tabonesi. Amatwi anu tamvisi na. Sena tamuyei kutiguzwa muzinkwa ziosanwe, ndagasani na bantu bali ziuru ziosanwe. Kwa gazula zisuo ziabufeferenga ziongaye.
Waka ingula wakati.
Kumi azibiri.
Alimwe wakati.
Uzwa kuzinkwa ziri jiroba, ndagasani na bantu bali ziuru zione. Ino mwagazu zia zisuo ziongaye ziabufeferenga.
Waka ingula wakati.
Chilova.
Mponya Jesu wakaba ambila kuti.
Sena tamuna kumvisisia.
Dino bakasika kumunzi wa Betesaida. Ogo bantu bamwi bakaleta muntu mofu kuli Jesu. Bakamukumbira kuti amugume akumuponya muntu oyo. Mpawo Jesu wakajata mofu oyo. Kukubobo wamugwisisia kunze amunzi. Mponya wakamusida mate mumeso. Amane wakamuvumbirira amanza akumubuzia kuti.
Sena wakonzi akubona jimu jintu.
Mofu naga bamuna meso wakati.
Ndakonzi akubona bantu vendenda pele balangi kambuli misamu.
Ponya Jesu alimwi wakabika manza ameso amofu. Jindi eji mofu wakalangisia. Mboni zyakwe zakajaloka wakakonzi akubonesia. Jesu wakamulayirira kuti.
Koya kunganda yako, utajokeri mumuzi oyupe.
Mponya Jesu abasigwi yabakwe baga yaku minzi, iya jisi jagu Sizaria Filipi, munzila wakababuzi yakuti.
Hamu ndambire, ino bantu bandamba kutindimeni?
Baloba kati.
Vamuiva kwa amba kutindwe John, mupapatizi. Vamuiva rati uri musinsini Erija.
Alimwe bamwiva lati uli umwi wabasinsimi.
Elio wakababuzi yakuti.
Ino nywebo mundamba kuti ndimeni.
Peter wakayingula kuti.
Nduwe Kristo munanige waleza.
Ndilionya Jesu wakabalayirira kuti.
Mutambiri muntu naba omwezi ya ndime.
Lino Jesu wakatalika kuyisi abasikwi yabakwe kuti.
Mwana muntu ulele de kupenga mapenzi mapati. Agugagwa abapati babantu bapaizi basirutwe abamayiba mulaho bayo mujaya pele mupuzwa bwatatu uyobuka
magani aya wakaamba agwasalaza gabotu kulimbabo amvwe bobo pita wakatola Jesu kumbali wakatalika kumukalalira Jesu wakajebuka akulanga kuli basikwi yabakwe wakakalalira pita kuti.
Ozwa awa satani, kambo toye imieyo yaleza pele ya bantu.
Nkabela waka itanka mwe ya bantu antomwe abasigwi ya bagwe gulinguwe, waka bambira wati.
Buti na muntu gayanda gunditobela ali imie. Aweze jingano jagwe, elio anditobele. Kambo gufungwa uya ndisi ya bumi bwagwe, uyobu swegeru. Nkabela oyo uswegeru wabumi bwagwe agambo gandime agamaga ni mabotu uyobu jana. Kambo ni mpindu nzi nja jana muntu wavuba nyiga yonse. Gwama na waswegeru wabumi bwagwe. Na nchi nzi muntu nchago nzi ya gupaguti anunuzie bumi bwagwe. Kambo gago gufungwa uusansoni. Agambo gandime amagani angu munyiga eyi izwi de bantu batasiomegi basunu. Awalo mwana muntu uyo muga gajindi chati kabole mubule mubwa wisi antomwe abangero basalala.
Mago jipati 9.
Jesu wakajili kwa amba kuti.
Chobeni ndamwambira kuti pobali bamwe ano batakoyofwa gabatana bona bwa mibwaleza kabusika anguzu.
Na akainda mazuva ali jisambomwe, Jesu wakatola Peter, James, John batanta ajirundu jilamfu. Basi kwiya abo gabebele deji waja Jesu jakasanduka jababumbi. Ziyaku sama ziyakwe, ziyaka mweka, ziyaka tubabu, tagwe muntu muno munyika ukonzia kuzitubya bobo pe. Nkabela basi kwiya aba bagabona Elija, Moses, gabaganana a Jesu. Peter wakaambira Jesu kuti,
Mufundisi, chibotu kuti tuli ano, turayaka zira uziotatwe, jimwe jibejago, jimwe ija Moses, jimwe ija Elija.
Pele taga zinchaga ligwamba, kambo walo abenzi nyina bagali yowete, elyo wakali bonya kumbi yakasiga agoba fumbirira, mukumbi omo mwakazwa jwi lyakati.
Oyo ngo mwanangu ngwendi yandizisha amu muswilile.
Basi wia ni bagaje bauga tagwe aumbi ngo bakabona pele kuyo Jesu alike nguwa gali abo. Lino ni bagali kuya buseremuga uzwa mujirundu. Jesu wakabala ilida basi kuya abakuti.
Ezi nzimu wabona mutaga ambili muntu na aba umwepe mane kusigira mwana muntu agabuge kuzwa kubafu.
Baga kuswilira kulailira kwakwe ni kubabo obo baga jiligwa amba usianya mulijabo kuti.
Ino ogu kubuga kuzwa kubafu jamba nzing.
Basi kuya aba baga buzia Jesu kuti.
Ino bama iba mulao bambila nzi kuti Elija nguwe degusangu na kubola.
Mukuba ingula wakati.
Chobeni Elija nguwe degusangu na kubola kuti abambe zintu zionse. Nikubabo obo, ino nkambo nzi malembe na amba kuti mwana muntu ulele degu penga kapati agukagwa. Chobeni ndamwambira kuti Elija wakasika kale, alimwi bantu baga mujita mbuli mbubaga yandabeni. Mbubona mbuli malembe mbwa mulungulula.
Nibagasika kuti basigwi ya bamwi, bagabona nkamu mpati ya bantu. Wakali iba mai iba mulao bagali kukasyanya abasigwiya. Bantu bajimubona buyo Jesu baga gambaga pati. Baga zuzana gulinguwe agumu juzia. Jesu wakababuzi abasigwiya bagwe kuti.
Ino mugasyanya nzi abantu aba.
Nkabela umwe mwarumi wakali munkamu wakavuira Jesu kuti.
Omwi mewondaleta mwanangu kulinduwe. Oyu mulombe unjidwe muya muvi. Nkako takonzi kwa ambaola. Chonse chindi numusikira muya mubi ulamusuntusia. Ulazwa ko kumulomo akuluma twino. Nga mubiri wakwe wayumanta. Ndaliba kumbide basikwiya bako kuti bagwishe muya mubi oyu. Pere bakakira.
Jesu wakayingula kuti.
Kaka, mmebono bantu batasyo. Ino ndikale jindi jilamfu jiri kuti andinywe. Mupengereji ndijila mfujiri buti, amu mulete guno kulindime.
Elio baga muleta kulinguwe, muya ujibona buyo Jesu wakatalika kumuzengemi ya mulomba. Ponya waka wansi agwa alabana, wakatalika kuzwa kofu kumulomba. Jesu wakabuzia wisi mwana kuti.
Ino ezi, ziaga mutalika liri.
Wisi wakati.
Kuzwa naka chiri mwana munini. Zindizi njimu ya oyu, wali kusola kumujani wakali kumwesizi ya muchiko ni mubamu manzi. Pere na kuti koko nzia kuchitachi mwichintu, aga katubede alubomba tukwasi.
Jesu wakati.
Jamba nzi gwamba kuti, kuti koko nzia. Kambo zintu zionse zira gonzega kumuntu usio malesa.
Mponya mponya wisi mulombe wakapozomola aguti.
Nda sioma, ndigwasie nzonde kuta sioma kwangu.
Jesu nagabona kuti bantu banji vayabuswe na ao mpoba kabete. Wakakalalira muya mubi kuti.
Yebo omuya uta mvisi, uta ambi, ndagula ilira kuti uzwe mu mulombe oyu utaganjiririmbi muri nguwe
mponya uya mubi wakagwira wakamuzengenya mulombe ebyo wakazwa muri nguwe mulombe wakati kulangika mburi kuti uri kwite mane bantu bonse bakatalika kuamba kuti
wafwidirira
Jesu wakajata mulombe kuchansa akumubusya wamwimika lino Jesu nakanjira munganda basi kwiya bakwe bakamubusya kumbali bati
inoswe botwa kajirwa kuti kugwisha muya mubi kuzwa mu mulombe
Jesu wakaingula kuti
pere kukomba kulike kokukonzia kugwisha muya uli mburi yoyu
Jesu abasi kwiya bakwe nibakazwa hoko bakayinka akuyenda mujisi ya Galili. Jesu takwe nakayanda kuti muntu naba omwe azibe nkwabete. Kambo wakati kuyisya basikwiya bakwe kuti
mwana wa muntu uyo wabwa ku bantu bayo mujaya. Peleni kubabobo mumazuba otatwe uyobuka kuzwa kubafu.
Balo takwe nibakamvisisya kuyisya oku. Pele bakayowa kumubuzya. Lino Jesu abasikwiya bakasika kumunzi wa Kapenaumu nibakanjira munganda wakababuzya kuti
ino mwali kukaziya nyanzi munzira
balo bakaumunabuyo kambo kakuti munzira bakati kuyabukaziyanya nkani yakuti ino mupati akati kesunguni Jesu wakakala nkabera wakaita basikwiya bali kumi ababili wakati kuli mbapo
Kufumbwa uya ndakuba mutanzi akati kanu ulele dekuba musyalizi alibike munsiri abenzi nyina ababeregere bonse
mponya wakatolagana kamwe akukayimika akati kapo wakaka kumbata akuti kulimbapo
kufumbwa utambula umwi watwana mbuli aka muzina lyangu utambula ndime alimwe kufumbwa unditambula tatambuli ndime buyope Pele ulatambula oyo wakandituma.
Johnny wakati kuli Jesu.
Omwe, twakabona omwe muntu kagwisya miyo ya mibi muzina lyago. Pele twakamugasya kambo takali omwe wesu.
Jesu wakayingula kuti.
Mutamugasipe kambo takwe muntu uyita milimo ya nguzu muzina lyangu. Uunga ulagonzia kundisandukira akundibisizia kufwambana. Kambo kufumbwa utali sinkondoma uli kuluba zulwesu. Amu yeye eji, kufumbwa muntu umupamanzi agunywa agamboga kuti muli bantu bamunanike waleza. Muntu oyo uyotambula chilereko chakwe nchobeni. Pele kufumbwa ulebya umwi wabanini basioma kuti babisye. Inga japota kuti angirirwe ziyo pati munsingo akubizigwa mu rwizi lulafu. Nkago kuti na kupoko kwa kulebya kuti ubisye. Ugugosole. Kambo kubotu kuti uganjire mu bumi butamani koli chilema. Winda kuwalwa mu bibilia muliro utamani kwa jisima bogo obiro. Mwalo omo mvunyu ziabo mozi tafui. Alimwe muliro mutazimi. Alimwe na jituta jakuulu kwako jakulebia ujigosole. Inga nchipo tugunjila mubumi butamani kwa lijilema. Winda kuwalwa mu bibilia muliro utamani kwa jisizi tutazi obiro. Mwalo omo mvunyu ziabo mozi tafui, alimwi murilo mutazimi. Alimwi kutina alisoriago liagulebia kuti ubisye, linonkole. Chibo tukuti uganjile mugwa mikwaleza ajimborio, winda kuti ugasowerwe mubibiria murilo utamani ameso obiro. Mwalo omo mvunyu ziabo mozi tafui, alimwi murilo mutazimi. Kambo mburi jirio mbojirungwa munyo mbubonya obo anywebo muyo obotezegwa amuliro wa mapenzi. Munyo mubotu, pele kutina munyo wasampuga ino inga ulagonzi ya buti gulunzigwa. Amube amunyo mulindi nywe rwanu, alimwi amukale mulu umuno abenzi nyoko.
Mago jipati 10.
Jesu wakazwa mumunzi wa Kapenaumu, wazubuka mulonga wa Jorodani akuya ku chisi cha Judea. Makamu a abantu akamubunganina wakabayisya mbubonya mbuli ngwa akali kuchita lyonse. Bamwii Bafarisi bakamuzita kuti bamusunke bakati,
twambile sena munthu ulele de kuleka mukaintu wakwe kuyendelana amulawo wesu.
Jesu wakababuzia mubuzo wakati,
ino Mozesi wakamulayirira kuti?
Bakati,
Mozesi wakazumizia mwalumi kulembera mukaintu wakwe lugwalo lwakumuleka, mponya amuleke.
Jesu wakati kulimbapo,
khambo kabuzangi bwanu Mozesi chakamulayirira bobo? Perekwa kambwa kuti kumalengelo leza wakalenga mwalumi amukaintu. Akambo kako mwalumi uyo siyawisi abanyina akukakatila mukaintu wakwe. Nkabela bobilo aba balaba mubiri omwe, tabajiri babiri, pele baba omwe. Abobo aboleza mbaga swanganya kutabi muntu uba andanya.
Nibaka jogela kunganda basi kuya abalo bakabuzia Jesu makani ayangonya. Wakaba ambila kuti,
ufumbwa oyo uleka mukaintu akukwata umbi ulamula ndu wabumambe kuli ngwe. Munzira yelene mukaintu uzwa kumuluma kwe akukwatwa mwalumi umbi walalikwa.
Bamwi bantu bakaleta bana babo kuli Jesu kuti abampe manza akubaleleka. Pele basi kuya bakwe bakali kulesi abantu abo. Jesu nakabona bobo wakanyemena basi kuya bakwe wabambira kuti,
amubaleke bana baze kuli ndime mutabagasi kambo bwami bwaleza mbubwa bobali bobu. Chobeni ndamwambira kuti ufumbwa oyo utatambulibwa mibwaleza mbuli mwana takoyo njira muli mbubope.
Nkabela Jesu wakakumbata bana wabampa akubaleleka. Jesu mbwa akatalika buyokwenda wakamuzuzani na mulombwana omwi wakamupuntamina akumubuzia kuti,
omwi mubatu chintu nzijibotu nchendele de kuchita kuti ndibe abumi kutamani?
Mponya Jesu wakati,
undiitila nzi kuti ndimubotu? Tagwe muntu mubotu chitaleza alike kai ulizimirawo yaleza yamba kuti utajai, utajitibumambe, utabi, utabe jerezi, utajengi, lemega uso abanyogo.
Mulombwa na oyo wakayingula kuti,
omwe kuzwa kubwana bwangu tagwe nuba omwe wa mirao ngwinda tagabamba.
Jesu wakamulangisisia jaruyando akumwambira kuti,
wasyala yomwe koya ukauze zyonse nzyo jisi mali ngotiga jane ukape bajete elyo uyo jana lubono kujuru omana uzonditobele.
Amvwe buyo machwe aya wakatyompwa wakayinka kausite kambo wakajisi lubono lunji. Jesu wakajabawukira basikwi yabakwe akubambira kuti,
nchiyu muku bantu bavubi kunjira mubwami bwaleza.
Aya makani akabagambya basikwiya Jesu wakabambira alimwe kuti,
benzuma nchiyu mukunjira mubwami bwaleza nchitete kunkamela kunjira mukapuloka nyereti kuinda mbojibete kumuvubi kuti anjire mubwami bwaleza.
Basikwiya bamvwe bowo wakayumwa mukanwa wakabuzia nyakuti,
mwati inga kuyoba uyo futuka buya?
Jesu wakabalanga akubambira kuti,
bubantu jitajigonze kipe pele kulileza zintu zionse ziragonzeka.
Ndilionya Pita wakati,
koranga swebu twakasiya zionse twakutobera.
Jesu wakati kulimbabo,
iyi mbombubo alimwe ndamwambira kuti, ufumbwa uyo siya nganda yakwe ni baba abana bokwabo ni baba abajizi ni baba abanyina na bawisi ni baba abana bakwe ni bamiunda akamboka ndime akamaka ni mabotu uyo tambula zinji zinji kuchindi ejo myanda myanda ya manda bamanyina bana miunda alimwiguzwa wawo mapenzi. Peleji ndi jibola uyo tambula bumi butamani. Pele batanzi banji bayo siali larimwe. Pele basializi bayoba mbaba tanzi.
Nibagalibu ya wenda munzira iya ku Jerusalemu. Yesu wakalibu enda kumbele liya basigwi ya bakwe bagalibirigite. Abalo bantu baga batobe demonsi bagalio wete. Elio Yesu wakaita basigwi ya bakwe bali kumi ababili kumbali. Akuba ambila zintu ziyo ojitika gulinguwe wakati.
Tuya ku Jerusalemu. Ogo mwana muntu kwayo abwa mumanza aba paizi basi rutwe abamayi bamulao. Baloba yomu pamulandu walufu agumwa abaguli bamasi. Bayomu nonga umuswita mate kumugwa baula agumujaya. Nkabela mumazuba otatwe uyobu kaguzwa kubafu.
Ino James Ajoni wana bazebedi bagasira kuli Yesu bagati.
Omwi, kuli jintu nchotu yanda kuti utujitile.
Yesu wakababuzia.
Ino nchinzi nchomu yanda kuti ndi mujitile.
Bagati.
Tuyanda kuti wagu kala aju unojago uja bulemu. Ogato zumizie guyo kala umwe gululio, umwe gulumwesi luwago.
Mpao Yesu wakababambila kuti.
Tamuzi nchomu kumbira. Sena mulagonzi agunywida munkomegi ya mapenzi nje nywida mebo. Sena inga mulagonzi agupapatizikwa mumapenzi mbweyo papatizikwa mebo.
Bagamuvwira kuti.
Tulagonzi.
Yesu wakabambira kuti.
Chobeni muyonywa munkomegi nje yonywida. Arimwe muyo bapatizikwa mbuli mbweyo papatizikwa mebo. Pele kukala kubazuri yangu. Ya lulio, antela guru mwensi wangu, tensi ndime empape. Ngutata uyopa mabazu aya, kulibabo mbaga sala.
Lino basi guia abo bamwi baga likumi, ni baga mvamagani aya. Baga nyemena James Ajoni, ponya Yesu wagaba itabonse wagati.
Muli ziguti, bami baba masi, balidaa mitwe ya bantu, abalo bendele zimbu bonya. Pele kulindinywe tagwele degu babobo pe. Kufumbwa uyanda guba mupati ulele degu bamubele siwanu. Kufumbwa uyanda guba mutanzi ulele degu bamutwanga wabonse. Kambo na bamwa na muntu tagwe na agazida guzoberegerwa. Wagazida guzoberegera bamwi mirimo agusanga bumi bwagwe kuti anunune bantu banji.
Mponya bagasika kumunzi wa Jeriko. Yesu nagali kuzwa awo antomwe abasigwi yabagwe abantu banji. Mwalume umwe mofu zina lyagwe Batimeus nkokuti mwana Timeus. Wakalikede kumbali amugwagwa kakumbira. Nakamva kuti Yesu uzwa ku Nazareta nguenda wakatalika kongolola kuti
Yesu mwana Davidi. Dibe darwe ngelelo.
Mkabela bantu baga muga lalitha baga muambila kuti aumune. Pele walo wagongololesya winda wagati.
Agaga omwana David dibe darwe ngelelo.
Ponya Yesu wagaima wati.
Amu mwite.
Lino baga mwita bamuambila kuti.
Waterwa nyamuga koza ulagwita.
Mponya wagasotoga waso waji bagi jagwe. Wainga kuli Yesu. Yesu wakamubuzia kuti.
Ino uyanda kuti ndi ujitirenzi.
Mofu wakati.
Omufundisi. Uyanda kubona.
Yesu wakamwambira kuti.
Goya, lusi omoru wako wakuponya.
Mponya mponya wakakonzia kubona. Elio wakatobela Yesu.
Mago jipati 11.
Lino nibagaswe na afrifri a Jerusalemu, bagasika kuminzi ya Betefage a Betani, bagasika kujirundu ya misamu ya Oliva. Yesu wakatuma basigwi ya bobilo, wakabalailira kuti.
Kamu ya kumunzi uria ngomu wene. Mwagu njira buyo, muyo jana mwana mbongolo utanatantidwe muntu, ulisungidwe. Mugamu angunune agumuleta. kwa guba muntu uti gamubuzie kuti ino mujitiranzi obu muka ingule kuti mwami ula muyanda alimwe ula mupirusia onono
elio baga inga kumunzi obu bagu jana mwana mbongolo ulangidwe anze umbali amu liango wanganda munsi anzira nibaga sika baga mwangununa elio bamwibantu baga imvi ambali baga babuzia kuti
mujitanzi mwangununa mwana mbongo
baga bambira mbubonya mbuli mbaga balaira Yesu abobo baga basumisia nkabela baga leta mwana mbongo kuli Yesu ponya babika majansi abo alinguwe Yesu wakatanta bantu banji baga yala majansi abo mumugwagwa alimwe baga kwapula tusa nzutwa zisamu agutu yala munzira bantu baga liwenda kumbele ababo baga likumotobela baga talika kongolola agulumba izale zabati
Yesa alumba izikwe ulileketwe oyo uola musina lya mwamileza Yesa aleleke kwani uola kwa tata David Skaliwes alumbeleza uchu
Yesu naganjira mu Yerusalemu wakayinka aguyonjira mu nganda ya Leza wakalangalanga zintu zionse pelenka mboga kuti kwakalisi dekale wakazwa agunka kumunzi munini wa Betani anto omwe abasigwi yabali kumi ababiri nibwakaja bakazwa ku Betani Yesu wakafa nzala wakabona mukuyu alale wakavwevwete matumanji nkabela wakayinka kuti akabone na kuli nkuyu pelena akasika munsi wakajana takwe nkuyu matubuyo kamboji ndija nkuyu tija kasika Yesu wakasinganya mukuyu oyo akuti
kutakabi muntu ulya nkuyu kuzwa kuli nduwe
abalo basigwi yapakwe bakamumva nakamba obo nibakanjira mu Yerusalemu Yesu wakaya kunganda ya Leza watanda bantu bonse bakali kuzya akuula omu wakatinga muna matemule abasigujinchana mali aziuno ziababo bakali kuzya mpilimba alimutakwe nakasumiza muntu naba omwe kuti ainde ngai umwe dejentu mulubu walwa nganda ya Leza amane wakayisi abantu kuti
mumalembe kulilembedwe kuti Leza wakati nganda yangu iyo itwa kuti ni nganda ya kukombera kwa bantu bonse pelenywe bomwiyita jiubiro jababi
bapaizi basirutwe abamayi bamulaho bakaji mvua chakajitika abobo bakatalika kuyandaula nzira yakujaya Yesu pele bakali kuyowa kambo nkamu yonse yabantu yakali kukankamuna kuyisya kwakwe kumangolezi ya Yesu abasikwi yabakwe bakazwa mu Yerusalemu nibwakaja chifumofumo gaba yabwenda mu nzira bakabona kuti mukuyu ngwa akasinganya uliyumide chwa kusigira kumiyanda Peter wakayibaluka chakachitika nkabera wakati kuli Yesu
oranga mufundisi mukuyu ulya ngo kasinganya wayumanta
Yesu wakabavuyira kuti
amu yeye eji, kutinaga musioma mulileza, inga mulakonzia kwa ambira jirundu eji kuti ziuga awo mpobede. Uliwale muruizi, kutiga muta zumba uzi mumioyanu. Pelega musioma amoyo onse kuti ejo nchomu amba jirajitiga, kasimpe inga jirajitiga. Kagonda mwambira kuti, jindi nchimu gomba gulileza agukumbira jintu. Amu sio meguti mulijitambu itegale. Zionse muyozi pegwa nchoveni. Alimu ilionse no mugomba. Kamubale gele labonse gufumbwa mbo muli amulandu ambabo. Mwajitabo obo uso uli ujuru agamule gelele zibizyanu. Kambo kutinywe bota mubalekele libantu bali amila ndugulindinywe, awalo uso uli kujuru takoyo mulekele la milandu yanu.
Baka bweta ku Yerusalemu, Yesu nagali kwendenda munganda ya Leza, kwakasika bapaizi basirutwe abamayi bamulawo abapati ba Juda. Baka mubuzi ya kuti.
Yino ngunu kujicha zintu ezi,
alimunguni ugupa bulero kwa kuchita zintu mpobu.
Jesu wakabavuwa kuti.
Ndila mubuzia kuyo mubuzio omwe. Mwandi panduruida ambebo nda muambira wakandipa bulero wajita zintu ezi. Amo nda ambire, nguni wakatuma Joni kuti akababatizie, nguleza na ambantu. Amo nda ambire.
Bagata lika kukazia nyamulija wakuti.
Ino tuka ambebo ti, utina tuka ambago ti, leza nguwa kamutuma, ula ambago ti, ino kaima karegela nzi kumosho majoni. Pele sena tuambe kuti bantu.
Bakayo wakwamba obo. Nkambo bantu bonse bakali kusyoma kuti Joni wakali musinsimi mwini. Bakamuvuwa Jesu kuti.
Tatuzi.
Jesu wakati kulimbabo.
Mkoguti ambebo nsiko mwambira na ambulero nzi mbwe jitia zintu ezi.
Mago jipati 12.
Jindi ejo Jesu wakabayisya muziko nzyanyo wakati
wakali muntu wakali mamunda wa misansa akuyakira rubaya wakasya dindi ya kusinina sansa akuyaka ngazi yasikulinda wakupa kubalimi eryo wakaya kuchisijimbi jindi chakutebula michelo ya misansa ni chakasika. Wakatuma mubelesi kubalimi kuti atambule jipanzi jagwe ija michero ya mumunda. Balimi abo mubelesi oyo bakamuma akumutanda akumupirusya jinkwamanza. Nkabela mugamwini munda wakatuma umbi mubelesi. Balimi bakamuma wabaluma akumupenzya chakumusya nsoni. Alimwe wakatuma umbi mubelesi, oyo baga mujaya. Abamwe banji mbagali kutuma, bagali kuchitwa mbubonya obo. Bamwe bagali kumwa, bamwe bagali kuchaigwa. Wakashe deo mwebuyo, wagere de kutumwa. Oyo mwana mugamwini munda, mwagali kuyandisya. Lino kumamanino, wakamutuma mwana agwe kubalimi. Wagamba kuti, bayole mega mwanangu, tele balimi bagambira na kuti, oyo ngosi muli azina, amubole tumujaye, awo munda ulaba wesu, onya bagamujata agumujaya, bagamusowera kunze amunda.
Lino Jesu wakababuzia kuti,
ino mugamwini munda ulajita kuti, masimpe ulasiga kuzoba jaya balimi abo akupa munda kubantu bambi. Te mwagabala malembe amba kuti. Gwe ndibagaga gaba yagi, ndeli agaba gwe liyandisiria jogo. Mwami nguwa gajitia ezi, kago zira gambia gapati.
Vendelezi baba Juda baka sole kakujana nzira ya kwanga Jesu. Kambo wakali ziguti wakali kusendelezi ambabo mjikonsi anupi eji. Pele bagayo wabantu, abobo bagamusi ya bainka. Bamwi bafarisi abamwi benzi nyina mwami Herodi. Bagatuma kuli Jesu kuti bamuchate mugwamba. Bagasiga kuli nguwe akuti.
Omwi, tulizi kuti uli muntu ululeme. Topenze gwi amagani akuti na abantu baguye ya kuti. Pele uisya gabotu nzira ya bwini yaleza. Twambile. Sena jirwa na mula owe suguti, gatu tela mutero umuleli mupati wa guloma. Tulele degu tela na ape.
Jesu wakazibalu unirwabu, mponya wakababuzi ya kuti.
Kambo nzincho musora kundisunga, amwete marinda abone.
Elio bagale tadi liomwe mponya Jesu wakababuzi ya kuti.
Ino mutwe oyungua ni, azina lile mbedwe mpao ndiri ya ni.
Wakati kulinguwe.
Nzia mule limu pati wa guloma.
Jesu wakaamba kuti.
Amupe kumule limu pati wa guloma zintuzi yagwe. Alimwe amupeleza zintuzi yaleza.
Lino baga gamba kapati agambo ganguwe. Lino munsi wakamusigira basadugi bamwe. Mbambabo abo baamba kuti bantu tabayo obuka. Guzwa kubafu. Wakaamba kuti.
Mwi Mozesi wakatulembela mulao oyu wakuti na munyogo wafwa
wasi ya muga intu ugata kwe mwana. Uwa mugo wa ulele degu wata muga mufu. Ute kwa amuzi ya lileba na mufu. Jimwiji ndi wagaliba bunyina wagalijiloba. Mupati wabo waga wata muga intu, pele waga fuagata kwe bana mbaga ziala. Muzialwa nyina waga mutobela kuzialwa, waga wata muga mufu. Pele awalo waga fuagata kwe bana. Awatatu wagajita mbubonya obo. Mane bonse balijiloba bagajita mbubonya. Bonse baga watamuga intu oyu agufwa gata webana. Umama nino muga intu awalo wagafwa. Mubu zio wesungo oyu. Bonse bagubu sigwa guzwa kubafu. Ino muga intu uyoba wani nkambo bonse bagali mugwete.
Yesu wagavuwa kuti.
Muli swege de nkambo tamuzima lembe ni zibangu zuzi aleza. Bantu bagubu sigwa guzwa gubafu mubuzu ba obo, tagujikwe ejire ngwaja gukwatana. Pele bano pona mbulimbo bapona bangero. Lino gumagani agubu sigwa gubafu, sena tamunabala mubugu ndiagale mba Mozesi, mpagale mba agambo gajiteo jagariku yaga. Leza waga ambira Mozesi kuti, ndime leza wa Abrahamu, leza wa Izaka, aleza wa Jakobo, nguleza wa Baumi, talileza wa Bafupe. Na mbomu ye ya mumagani aya, muliswege degapati.
Ogo wakali umimwe wa mulao wakamfa kubuzi ya wabo. Wakabo na kuti Yesu wakaba ingula kabo tubasa dugi, elio wakasika kulingue akumubuzi ya kuti.
Ino nguli mulao mupati winda imwe yonse.
Yesu wakati.
Ngoyo mulao mupati, komvwa yebo Israeli. Mwami leza wesu, ngo mwami alike. Ulele degu yanda mwami leza wago, amoyo wago onse, amuya wago onse, amieyo yago yonse, anguzu ziago zionse. Aumwi mulao mupati wabiri ngoyo. Ulele degu yanda mwenzi nyogo, mbubonya mburi mbori yanda omwini. Tagwe mulao mupati winda eipe.
Mwii wa mulao wakati kuli Yesu.
Wamba gabotu, omwii. Jiriga simpe mburi mbo wamba kuti mwamileza alike ngoleza. Tagwe baleza wamwii perengue alike. Eri omuntu ulele degu yanda leza amoyo wagwe onse. Amieyo yagwe yonse, anguzu yagwe zionse, alimu ulele degu yanda mwenzi nyina mburi mbwali yanda mwini. Gusu ilira milawe eyi, yovilo nkubo tuga pati, gwinda guleta banyama, guti batentwe ajipaililo, agupa zipaizyo zimwi gulileza.
Yesu wakabona kuti mwii oyu wakavuwa jamanu. Elio wakamwambira kuti.
Tolikule abwami bwaleza.
Kuzwa kuchindejo tagwe muntu wakamubuzia mubuzio alimwi. Yesu nakali kuisya munganda yaleza wakabuzia kuti.
Bamayi bamulao bamba buti kuti Kristo uyozwa gulunyungu lwa mwami Davidi. David walo naganjidwe muya usalala waleza wagamba kuti mwami leza wagati ku mwami wangu kala gubazuri ya lulio ruwangu usigila nkabike basinkondonyogo kuti babe kunsi amatende ako. David mwini wagamba kuti mwami ino inga ulababu timwana agwe
babule abakatambula kuyisa kwa Yesu akubotelwa. Na agali kubayisya wakamba kuti.
Amujenjele abamayi bamulao. Abo bayandisya kuyabwenda kabasami dezi sanizilamfu. Kujuzigwa ijagulemekwa. Muzisambaliro. Agukala ziuno ziyabulemu muzigombero. Amuma pobwe. Bajenga bamuga bafu agubanyanga mbono ziyabo. Alimwe bayanda kubonwa abantu kuyindila mukugomba kwabo kulamfu. Jisubulo jabo kulileza jiyoyindilila kubija.
Yesu nakakede munganda yaleza kumbali aji yobwe doja mali. Wakali gulangiri debantu gaba bika mali. Bavu bibanji bagali gubika mali manji. Mpao umwi muga mufu mujete wagabola. Agubika tuli tobiro twa muguba. Mponya Yesu wagayita basigwe yabagwe wati.
Ndamwambira guti. Muga mufu oyu mujete wapagunji kuinda bonse babika mujiyo gwedo. Kambo bamwi babika tunini buyo kuzwa kubuvubi bwa bobunji. Pere walo mubujete wabika zionse nzya jisi tagwe nchasi azya munganda yakwe.
Mago zipati 13.
Dine Yesu nagali kuzwa munganda yaleza umwi wabasigwi yabagwe wagamba kuti.
Langa mwi tali woteli mawe abu yage wa manda aya.
Yesu wakavuira kuti.
Te mwabo na mayage aya mapati alibobu. Takugoyo siala awabwe atala alienzi nyina. Onse ayogolo monwa.
Yesu naga kede ajirundu jami samu ya Oliver jirangene anganda yaleza. Peter, James, Johnny Andrew. Baga mubuzi ya kumbali wakati.
Twambire ino zintu ezi zioji tigaliri. Alimu nchi nzijio wa jitonde zio ija jindi no zioji tiga zintu ezi zionse.
Mponya Yesu wakataliga kubayisya wakati.
Hamu jenjere kuti kutabi muntu umwena. Kambo mbanji bayobo la muzina liyangu kabati. Ndendi menguwe. Kago bayolu bizya banji. Mutaka katazigwi mwagumvwa kuti kumwe kuli nkondo. Nikubagumvwa mpuo ya nkondo gule. Ezi zilele degujitiga. Peleta kuli kuti nga mama nino aji ndi. Jisi jiyolwa na ajisi nyina. Abwalo bwami abwami nyina. Kuyoba kuzunga na kwa nyiga mumasena andene. Alimwe kuyoba nzala. Ezi nga matarigiro buyo ama penzi. Nywebo mulele degu jenjela. Kambo bantu bamwi bayo mwanga agumutola kujibe tegero. Bayo mumina muzigo mbero. Muyo ima gumbere lia babetesi alia bami agambo gangu. Muyo bambira magani mabotu. Magani eni alele degu sangu na kugamba ukwa kubantu bonse. Niba yomu jata, agumu tola kujibe tegelo, mutagali wili kiguti, ino tugambe buti. Jasika jindi janu, amu ambe kufumbwa maji ngomu apegwa mponya au. Kambo, maji ngomu yo amba tari anu. Muyo pegwa amu ya usalala waleza. Munyina uyo aba mwano gwabo kuti ajaigwe. Abalo bama wisi bayoji tambubonya buyo kubana babo. Bana bayo bugira bazi ya libabo agubajaya. Nyebo muyo sula igwa, abantu bonse agambo gazina lyangu. Pele oyo uga gatila mane kumamanino uyo futurwa. Muyo bonaji sese mioji bisya agaji mvwi mubuse na mboji terede. Nyebo nomubala amuvisisye. Nkabela abo bali mujisi ya Judia balele degu yoti jira muzirundu. Oyo uyo janwa atala jiruri janganda ataka soji ndija kunjira munganda kuti agwisye jintu jomwe ja kutolerera. Uyo janwa gumunda ataka soji ndija kupiruga kunganda kuyogwe za jibagi jakwe. Mawe kuyoba kupenga kupati kuyosya kumazuba ayo kubaga intuba misi. Ababo banyosya mumazuba ayo. Kamugomba gulileza kuti ezi zitaka jitigiji ndija mwaga nikutatijiki. Mburi muji ndija mupeyo. Kambo mapenzi aji ndi ejo ayoba mapati kuindirila. Tanabete uzwa jindileza na galenga nyiga kusigira sunu. Alimwi taguyobirimbi ali mburi ngao. Leza waga yeya kwa afu insi ya mazuba ama penzi ayo. Na ataga yeya bobo ni kwa taguwa mtu na bao mwe walikunonga uzofutuga. Pele agamboga bantuba gwe mbaga sala waga afu insi ya mazuba ayo. Jindi ejo na umwe agati. langa ngoyu Kristu, na langa ngulya mutaga muzumi nini. Kambo kuyoba bali amba kuti ndime Kristu, alimwe kuyoba basinsimi babeji. Bayoji tazito ndezio azintu zigambia kuti bagajenge ababo bantuleza mbaga sala. Abobo amujenjele aguli bambira. Ndamwambiri larimwe zintu zionse jindi gajitanasiga. Mapenzi alia agumana zubali yobola. Kuyoba mudima mupati mwezi uyobola. Nguzu zya kujuru ziyozungana, nyenyezi azialo ziyologa. Eryo mwana muntu uyolibonya gabola mumagumbi anguzu abulemu. Uyo tuma bangelo kuti babunganye anto omwe bantu bagwe basale kuzwa gujwe kumbo kunyiga agumusanza manenyiga kwigolela. Amwiye jiyo kuzwa gumukuyu mitabi yawo ni taliga kuteta matu mapya nasiuga inga mwaziba kuti mainza alafu ifwi munzira njionya eyo. Mwagu zibona zintu eziga zijitiga, muyo ziba kuti jindi jaswena. Amujie yesye eji, zionze ezi ziyojitiga ansi, bonse bantuba sunuga batana manini na gufwa. Juru anyiga ziyomana, pele maji angu anori huo agutamani. Pele tagwena abao mwe ubuzi uzuba obo nijiba jindi. Bangero abalo tabazi na abamwa na muntu. Tata alike nguzi kamulangi sisya mujenjele. Kambo tamuziji indi ejo nijiyosiga. Chiyoba mburi muntu wagasia babele sibagwe kuti kabalindila nganda yagwe. Walo wagweza lwendo lwaguyagule. Wasia wababila umwi aumwi muri mongwere degujita. Agwambira mulindizi wa mulyango kuti galangira. Abobo anywebo amulangile kambo tamuziji indi natigabole mwini nganda. Antela nkuma ngolezia na aba agatiga masigu. Na agubujedo nikuba ajipa swidoja zuba. Agubola jagudunuga atajani mulona pe. Ezi nzenda amba gulindi nywe ndizi amba gubantu bonse. Kamujenjela agulangisya.
Mago zipati 14.
Kwakasiye demazuba obiro galitanasiga pobwe lyagwindirira apobwe lyajinkwa jitagwe mimena. Bapa izibasirutwe abamayi bamulawo bakali kuyandaula nzira yakujata Jesu. Jagusisigizya kuti bamujaye bakamba kuti
tutazomujati chindi cha pobwe. Kambo ambwe ni kuzoba rupyo pyongana agatuka bantu. Alimba zoturwana.
Na agali kumunzi wa Betani munganda ya Simon ute kwa sijinsenda. Gaji liya wakasika muga intu. Wakajisinsa ziabwe. Izwi de amafuta anu nkirila gabotu. Alimwe adula. Aga bambwa ansende inu nkirila gabotu. Wakakompola nsazi agutila mafuta ayo amutwe wa Jesu. Pelegwa galiba mwibantu waga nyema. Watongoga aguti.
Inoga hii anyonywe duanzi mafuta. Kambo na uvigwa mali ainda mianda yotatwe gape gwa gubajete.
Abobo waga galalira mga intu oyo. Pele Jesu wagati.
Ino mumu penze zianzi. Amu mulege wandi jitira jintu jibotu. Kairi onse bajete mulikuli ambabo, pele tamunori andime lionse pe. Pele mebo sinori anywebo lionse. Muga intu oyu wajitambuli mbwa gonzia. Wana nigagale mubiri wangu ansende kubambiri laguti ugazikwe gabotu. Choveni ndamwambi laguti. Konse ogo nkwayo gamba ugwa maga ni mabotu munyiga yonse. Mane ajeji nchajita muga intu oyu jio ambwa kutegwa gabayo mwye yerampawo.
Mponya Judasi Isikarioti wagali ngo umwi wabali kumi ababili. Wagai nkagubapa izibasi lutwe guti agabe Jesu gulimbabo. wakabotelwa kapati gumvu amagani a Judasi alimwi bakamusyomezya kuti bayomupa mali. Judasi wakatalika kuyandaula chindi chibotu chakwaba Jesu. Mubuzu babutanzi bwapobwe lyajinkwa chitakwe mimena. Buli mbobuzuba bwakali ujaigwa tuvelele. Twakulisya pobwe lyakuyindirira. Basi kwiya ba Jesu bakamubuzya kuti
kuguli nkoyanda kuti tukagubambile pobwe lyakuyindirira.
Jesu wakatuma basi kwiya bakwe bobilo. Wakabalayilira kuti
kamuyamu munzi muyoswa na mwalumi uyu mwide nongo ya manzi. Muga mutobele kufumbwa munganda mwatika njile, muga tikuli muga mwini nganda. Mwiwe suwamba kuti, irikuli nganda yangu omo mwetili depobwe lya kuyindirira abasikwi yabangu. Mponya uyo mutondezya nganda mpati ya mujuru, iji sizintu zionse ziyandika. Omo mumwere de kutubambira.
Basi kwiya bakayinga kumunzi oyo. Bakujana zionse mbubonya mbulimbwa akabalayiride Jesu. Mpawo bakabamba chidaliro japobwe lyakuyindirira. Niko akaba kumangolezya. Jesu wakasika abasi kwiya bali kumi ababiri. Nibakasengera Jesu wakati,
ndamwambira eji, umwi wanu ulandaga. Umwi agatikanu ulia andime.
Basi kwiya bakakopwa. Abobo bakatalika umwi aumwi kwamba kuti,
sena ndime mwami.
Jesu wakavuwa kuti,
ngu umwi wanu no muli kumi ababiri. Nguwe nyango tusunsa awe mumutiba omwe. Mwana muntu uyofu ambubonya mbuli mbogule mbedwe anguwe. Pele agomena mapenzi ayoba kumuntu oyo utabe mwana muntu. Nijagabo taguli nguwe na atagaziarwa.
Nibagali gulia Jesu wakabweza jinkwa wakalumba. Wakajikomona aguji paguli basigwi ya bakwe wakati,
nkogo amutambule oyo ngo mubiri wangu.
Amane wakabweza nkomegi. Nkabela nagamana kulumba leza. Wagi pagulimba wo baganywa. Jesu wakati,
obu mbulo wabwangu wajizuminano wakatiriru wabanji. Kwa ambisya ndamwambira kuti sijiyo nwilimbi. Musinza wansansa manedo kukuzuba mbwentiganywe musinza mupya mubwami bwareza.
Nibagamana kuyimba lwimbo bakayinka kuchirundu cha misamu ya Oliva. Jesu wakati kulimbabo,
nywebo nyonse mulatyomka agundisia. Kambo malembe alati, nzo umamwe embezi nkabela mbelele ziyo mwaika. Pele ndagubu sikwa guzwa kubafu, njo musangu nina kuya kugalili.
Peter wakavuwa kuti,
mebo nsigoyo kusia, nikuba kuti bonse bakakusiye.
Jesu wakaambira Peter kuti,
ujiyeye eji, sunu masiku mugombwe katanalila luwabiri. Unoli wa ambagarezi ndizio tatwe kutito ndizipe.
Peter wakavuwa jagusinizia wati,
nikuba kuti ndifwe andwe zigo kutama.
Alimwi abalo basi kwiya bamwi bonse bagamba mbubonya. Bagasika kubusena butegwa Getsemani. Jesu wakati kuli basi kwiya bakwe,
amukale ano nenchiyogomba.
Wakatolerezia Peter, James a John. Awo wakatalika kuba amapenzi mapati mumoyo. Kago wakati ulimbabo,
moyo wangu ulusi dega pati abusu bwalufu. Amusiale ano mulangile.
Jesu wakaindira kanini wavunta mansi wagomba. Wagumbira kuti, na gajikonzeka mapenzi mapati aya atamusigili. Wakagomba wati,
Abba, Tata, zionse zintu zira gonzega kulindwe. Ndigwisizia nkomegi ya mapenzi eyi. Pele kutabi mburi mbwe yanda, akube mburi kuyanda kwako omwini.
Na agapiruga wakajana kuti basi kwiya botatwe abo balona. Elyo wakati kulipita,
Simon, ulona na, sena wagajirwa kulanga mujindi eji jinini buyo.
Wakati kulimbabo,
Amulangire akukomba kuti mutanjiri mumasunko. Moyo nchobeni ulayandisya. Pele mubiri wabulanguzu.
Mponya wakabwe darwa bidi kuyogomba. Gamba machi ngonya ngagambi delu tanzi. Amane wakasiga kuliba sigwia. Wabajana balona. Kambo baka fidengonzi kapati. Ponya baka bula ajagwa amba kulingue. Jesu naga piruga alwa tatu ulimbabo wakati.
Sena mujona aguliogezia. Mbubo jindi ja sigarino. Amubone chijonya jindi ejino. Mwana muntu wapegwa mumanza aba sizibi. Amu nyamuge tuende. Ngoyo sigundaba ulafu ifu.
Jesu naga jiri kwa mbaula. Awalo Judasi wakali umwe wabali kumi ababili. Wakasika anto umwe ankamu ya bantu. Yaka umwe dema panga ankoli. Nkamu ee yaka tumetwe abapa izibasi lutwe. Bama ibamu lao. Alimwe abapati bajisi. Lino siku mwaba wakaba pete jitondezi uja kuti.
Oyo ngwenjo omionta. Ngongu we mugamu chate. Mbutore aguyo mubambisha.
Judasi mba agasigira buyo waka indirira kuri Jesu wati.
Mufundisi.
Mponya waka mumionta. Abobo baka jata Jesu bamwanga. Umwi wababo baka imvi munsi. Waka somona pangali agwe. Waka gwezula kutwi kwa muzige wa mupaizi umupati. Mponya Jesu waka ambila nkamu eyi kuti.
Kambo nzi mwazigu ndi jata amapanga ankoli mburi kuti ndi mubi. Mazuba manji ndagali andinywe ni ndagali kuyisya munganda yaleza. Pele tagwe ni mwaka ndi jata. Pele eji jajitika kutigube mburi mbogo ambwa mumalembe.
Mponya basi kuya bonse baga mumaiga. Umwi mulombwa na waka saminebu yomulembo. Wakali kuya butobela Jesu. Ni baka soleka kumuchata. Wakaba supuka. Wakati ja ajinswe. Wakaba sila mulembo nguwaka samide. Baka mutola Jesu unganda ya mupaizi mupati. Ogo nkubaka bungene bapaizi basirutwe. Bapati bajisi alimwi abama ibamulao. Pita wakali kuya butobela. Munsi alale. Mane wakanjira mulubu walwa nganda. Ya mupaizi mupati. Wakakala antomwe abalindizi. Watalika kuyotamuliro. Bapaizi basirutwe abendelezi bajibetegelo. Bonse bakasola kuti bajane twambo twini twakuti Jesu bamupe mulandu wa lufu. Bakatubula. Kwakali bakamboni banji bakamutamikizia twambo. Pele wamba kwabo tiigwa gendera na pe. Mponya awo bamwi balumi bakayima agwamba magani agubejelezia Jesu bati.
Twagamumvwa muntu oyu gamba kuti ndiyo mwayanganda yaleza eyi yagayagwa amanza abantu. Kwagumana mazwa otatu ndiyo imiga imbi itayagwi abantu.
Aba abalo magani abo tagendera na pe. Mupaizi mupati wakayima kumbereli abo bonse wabuzia Jesu kuti.
Sena unyinacha kwamba kumagani ayangoba kwamba.
Jesu waka umwine kuyo. Tagwe ajwi ndi agamba. Mponya mupaizi mupati wakamubuzia alimu kuti.
Sena yebo nduwe munanike mwana aleza ulemegwa.
Jesu wakayungula wati.
Ndendi menguwe. Alimu nyonse muyobona mwana muntu kakazigidwe ululyo lwa singuzu zyonse. Agubola mumagumbe agujuru.
Mupaizi mupati wakazapulakisani jagwe mukunyema wati.
Tagujigwe abumbi bumboni kujiyandika. Mwali mfuita noveni mbwa sampaola leza. Ino muye ya buti.
Bonse baka zumina kuti apegwe mulandu wa kujaikwa. Bamwi baka talika kumuswi damate. Bamukumbirira kumeso. Agumuma kabati.
Ziba, mbuni waguma.
Abalo balindisi baka mutola agumuma mbai. Pita naga jikete mulubu wabu. Wakasiga umwe wabasimbi babelesi bamupaizi mupati. Musimbi oyu nagabona Pita gayota wakamulangisisya aguti.
Ayebo wakala Jesu waku Nazareta.
Pele Pita wakatama wamba kuti.
Sizipe alimu nsikonzi akumvwa ancho wamba.
Eliopita wakazwa awo waswena kumbali amulyango walugwa walwabubuwa nchijonya ejo jindi mugombwe wakalila musimbi oyo wakabona pita awo umane wakaambira abo baka imvimpawo wati
oyo ngumwi wabo
pita wakatama alimwe nikwa kainda kaindika nini abo baka imvi awo bakaambira pita bati
yebo tokonzi kukaza kuti toli wabo nkambo uzwa kuchisi cha Galili ayebo
mponya pita wakatalika kukonkezi ya kuti
leza ndi subule kuti nkeri ndabeja simwizi abu nini muntu ngomwamba
mponya buyo awo mukombwe wakalira lwabiri pita wakaibaluka mbaka mwambilide Jesu na akati
mukombwe katanalira lwabiri uno nditamide zindi ziyotatwe
nkabera wakatalika kulira
Mago jipati 15
Bujijabu yo jifumo fumo bapa izibasi lutwe antomwe abapati bajisi bama ibamulao ankuta yonse ya betegero bagaswa angana cha kufambana kuti babambe nzira ya lubeta Jesu baga mwanga anketani bamutola bagumupa mumanza amwenderezi Pilato wakabuza Jesu kuti
Sena nduwe mwami waba juda.
Jesu wakavuira kuti
Mbombubo obo mboamba.
Bapa izibasi lutwe bakatamikiza Jesu twambo tunji. Pilato wakamubuza alimwe kuti
Sena yebo tokwecho amba. Wona kuvula twambo toba kwamba.
Jesu wakaumwine buyo katambi nilibatwili omwe. Kago Pilato wakagamba kapati. Ufumbwa jindi japowe ya wendilira. Pilato wakali kwa ngununa mwange omwe. Ufumbwa oyo bantu nguba kumbira. Jindi ejo wakali mwarumi ute kwa Barabasi. Wakali muntolongo anto omwe. Abafumpi baka jaite bantu bamwe mumanyongwe. Nkamwe abantu banji niyakabungana akutalika kubuza Pilato kuti abagondelezi. Mbuli mbaga zibite. Buba jitira mwaga amwaga aji indiejo. Pilato wakabu kuzia kuti.
Sena mwanda kuti ndi mwangu nite mwami waba juta oyu.
Kambo wakali zikabu tukuti bapa izibasi lutwe. Waka pete Jesu mumanza agwe agambo kamunyoni. Pele bapa izibasi lutwe baka sungilizi ankamu ya bantu kuti. Bagumbile Pilato kuti. Abangu nwite Barabasi mubusena bwa Jesu. Pilato alimwe wakaambira banka muguti.
Ino muyanda kuti ndi mutite kuti oyu ngomwita kuti mwami wa Bajuda.
Bagongolola bati.
Aka nkamiwa chindano.
Ponya Pilato wakababuzia wati.
Ino gaimbu vinzi mbwajita.
Bagongololesya kabati.
Aka nkamiwa chindano.
Pilato kukaka yanda kukondelezi ya bantu wakaba angunita Barabasi na agamana kukwa bauzi ya Jesu wakamuaba kuti agankaminwe aji ingano basiru mamba bakanjiza Jesu mulugu walwa nganda ya muendelezi bakaita basiru mamba nina bonse baka ligogo bakasamika Jesu jansi ya musiobo wajisombo bakaluga musini uwa mamfa agubika alingwe Bagatari kagu musabu itabati.
Wawona wawona wajuta.
Alimu ibaga muma amutwe ajisamu. Bamusu idamate. Bamufuntamina agububotamina. Bamane kumusabu itabo. Baga musamu na jansi elio. Agumusamiga zisani ziagwe mwini. Mponya baga mutu laguti. Baga muga nkamine aji ingana. Munzira bagaswana mwarumi wakali kutegwa Simon wakali kuyamu munzi oyo muzidamu sokwe bagamusungiliza uyu munajinga noja Jesu mulombwa na oyo ngo Simon uzwa ku munzi wa Sailini wakali kuya mu Jerusalemu ngo wisi Alexander alufusi bagasisa Jesu kukusena butegwa Golgota kokuti busena kwakapapaka mutwe Ogo baka sola kumupa waini uvwele dwe ndugwe. Jesu wakaka kakunywa. Baka muka nkamina aji ingano. vatalika kwavana zisani zyabwe akati kapo vakauma chisolo kuti vazive kuti tole chisani chimwi achimwi jakalichi ndicho chikasazi ni pakamuka nkamina achiyinga atala a mupwe wabwe vakalemba madzwi atondeza chipakamudzayira akuti ngoyu mwami wa vajudha alimwi kwakati azimbiziyingano ziwapiro akavambidwe pafumpi popiro umwi kululyo umwi kulumwensi lwa jesu mbombuwo obo mbuchakaba jakazimpe ilembedwe mumalembe kuti
wakavalilizigwa avasizivi
vanthu vakali kuindawo vakali kugunyagunya mitwe vaamba kuvati
ehe wali kuti ulakonzya kumweyang'anda yaleza akuiyakulula mumazuva otatwe nkhoko ulifuthula lwako omwini useruke achiyingano
vapaizi vasiluthwe avamayi va mulawo vakaseka jesu vakaambirana muli chapo kuti
wakali kufuthula vamwi pere takonzi kulifuthula atumubone oyo munanike waleza mwami wa israeli aseruka achiyingano onno nituti musyome
abalo ba alumi vakavambidwe vakasakwida jesu ndi akasika achilungulungu wakapa mutima usiya mbi munyika yonse kusikira achilanga nkhumo nakamana maola otatwe jesu wakuwongolola ajwipati wati
eloi eloi lama sabakatani
jamba kuti
leza wangu wandisiyila nzi
vamwi vavo vakayimvwi munsi munsi vakati
amusuyilile uyita elija
umwi wavo wakazuza wabweza nsisa wanyika mundulwe wayitunga ukasako kalamfu wazuzira kuli jesu akuyowa musyonka kumulomo wati
atulindile tuwole na elija ulasika kuzowa muselusi achingana
jesu wakuwongololesya mponya wafwa mponya mponya jisitirizo ja mung'anda yaleza jakayauka muzivera ziwapilo kuzwa julu do ansi pawo umwisulumamba mupati wakayimvwi afuifwi achiyingano wakabona jesu mbuli mbwakongolola akufa wakati
nchoveni hoyu munthu wali mwana aleza
kwakali vamwi vakayinthu vakali kulangilire alale akati kapo kwakali mariya waku magadala mariya wanyina jemusi munini a jose a salomi ava vakali kutopela akugwasa jesu nakachili muchisi cha galile alimwi vakaliwo avamwi vakayinthu vakabola ku jerusalemu anthu omwe a jesu josefa uzwa ku munzi waku alimatiya nakasika zuva lyakali afwifwi kubira josefa wakali silubeta ulemekwa muchipetekero chipati cha vajuda munthu oyu wakali kulangira kupola kwa kwami bwaleza nikuva kuti wakali puzuva wakulipambira puzuva kwa kuliokesi yakutegwa nsabata josefa wakayumya moyo wakayinka kuyoyima kumbere lya muyenderezi pilato wakakumbira mutumba wa jesu pilato wakagambwa kumva kuti jesu wakafwide kale wakayita silumamba akumubuzia kuti na jesu wafwide chindi chilamfuputi na akamva kwamba kwa silumamba pilato wakaambira josefa kuti ulakonzia kuyogwisya mutumba josefa wakaula mulembo uthuba wangula muviri wauphuthayira mu mulembo akuyowulazika muchiumbwe chakasidwe kuyindira mukukolola mwala wakakunkhulisya bwepati ndi akajazya a mulyango wachiumbwe mariya waku magadala a mariya banyina jose vakali kuyeverela akupona mbwa akalazikwa jesu
Mago jipati 16
lino buzuva bwakuliokezya butegwa nsabata ni bwakamana mariya waku magadala salomi a mariya banyina jemusi vakaula tunonkhilizo kuti vakananike mutumba wa jesu jifumufumo kapati mubuzuva bwautanzi bwa mvwiki mbuli akapaswida buyozuva vakayinthu ava vakayinka kuchumbwe kapachili munzira vakati kubuzyanya kuti
ino nguni uti katukunkhulusiziyebwe kuzwa ku mulyango wa chiungwe
bwe elyo lyakali pati kapati mponya ni vakalanga kuchumbwe vakabona kuti bwe lyakali kunkhulusidwe kale vakanjira muchumbwe akubona mukupusi ukhede kululyo lwapo wakali samide chisani chithuwapu vakayowa akugambwa walowa kapaambira kuti
Mutayo we, dedeze kutumeandawala Jesu uzwagu mwizi wa Nazareta. Oyo wagaga nkamitwe aji ingano. Tamomu no, wabuga. Amulange, mpawa, abusena, wagamula zigite. Dino gamuya, mugambi debasigu ya bagwe antu omwe apita kuti. Uyagu mbeleja no, uyagu kalidi. Komu yo mubone na mbubonya mbuli mbaga mwambilite.
Ponya baga zomujumbwe agutalika kutija. Bagayo wakapati agugambwa. Tagwe muntungo baga ambila magani aya munzila nkambo baga liyo wete. Mubuzu wabutanzi wa mfiki Jesu na agaboga kuzwa kubafu. Jifumo fumo jini jini wakali bonya kuli Maria wakumakadala. Oyungo muga intu Jesu ngwaga gwisa miu ya mibi ili jiloba. Ponya Maria wakainka aguyo ambila babo bagali kukala a Jesu. Balogu lila Jesu agwema. Pele baloni bakamva kuti Jesu wabuga kubafu. Alimu akuti Maria wamubona gabugite. Tagwe ni bakasio mama gani aya pe. Kuzwao Jesu wakalibonya muji moji mwi kuliva sigwi ya bobilo ni bakali kuyabwenda munzira. Iya kumyunda. Bakali kuendenda kunze amunzi. Baka jogela aguyo ambila benzi nyina. Pele balo benzi nyina ti bakasio mape. Kumamanino Jesu wakalibonya kuliva sigwi ya bali kumi aumwi ni bakali kudya. Wakabagala lila nkambo tagwe ni baka jisiru shomo. Alimu bakali basi jingu ni jaguti. Ti baka sioma abo baka bumbona. Gali mumi wakati kulimbabo.
Kamuya munyiga yonse. Mugaga mbauge magani mabotu kubantuba misyobo yonse. Kufumbwa uu sioma aguba patizikwa uzofutulwa. Pele oyo uta siomi uyozulwa. Vasioma bayo tondezia zitondezio ezi. Bayo gwisia miu ya mibi muzi nariangu. Alimwe bayo gonzia kwamba misiobo ya andene andene. Kutina babweza nzoga ni kubagunywa nchefu. Tigo yo bajaya. Bayo bikamanza abarwazi agubaponya.
Mwami Jesu ugamba ula ambawo wakatolwa kujuru. Aguyo kala gururi olwaleza. Basi kuiya baga inkabu ya bugamba uga gonse gonse. Awaloleza wakabeleka kutondezia kuti. Ugamba uga kwabo wakati wakasimpe. Wendira mugubapa zitondezio zyangu zuzipati.